Καλημέρα σας. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και εκτάκτως την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Η τακτική μας ώρα για όσους μας ακούτε είναι τις Κυριακές και τα Σάββατα, 11 με 12. Αλλά αυτή την περίοδο υπάρχουν και διάφορα έκτακτα. Επομένως σήμερα και αύριο, 6 με 8, με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Λοιπόν, η μεγάλη είδηση της μέρας είναι αυτή που ανακοινώθηκε λίγες ώρες πριν, δηλαδή η πρόταση που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία ολοκληρώνει το πακέτο των ευρωπαϊκών κοινοτικών βοηθειών ενισχύσεων προς τα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του κοροναϊού, είναι αυτό το πλέγμα μέτρων 750 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε σαν πρόταση βέβαια ακόμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δοθούν στα κράτη-μέλη. Το σημαντικό, το καινοτομικό είναι ότι τα 2 τρίτα, τα 500 δισεκατομμύρια ευρώ από αυτά θα είναι επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις και όχι δάνεια. Το υπόλοιπο κομμάτι, εφόσον χρησιμοποιηθεί, 250 δισεκατομμύρια ευρώ, θα είναι δανεισμός με κάποιους διαφορετικούς όρους από τα ήδη άλλα πακέτα που έχουν ανακοινωθεί τις προηγούμενες εβδομάδες, τον προηγούμενο μήνα και τα οποία εκείνα ήταν δάνεια, με διάφορους τρόπους βεβαίως. Από αυτό έχει γίνει ένας πρόχειρος υπολογισμός. Υπάρχει ένα όφελος κάπου, αν εξαντληθούν όλα και πάνε καλά, 22 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη χώρα μας. Επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις και 9 και κάτι δισεκατομμύρια ευρώ επιπρόσθετοι δανεισμοί, αν τους θελήσουμε, αν τους χρειαστούμε. Είναι οπωσδήποτε μια σημαντική ανάσα, βοήθεια. Αν όλα τρέξουν καλά, θα ανέλθει αυτό στο 1 έκτο του ελληνικού ΑΕΠ, όσο δηλαδή περίπου υπολογίζεται να είναι ίσως και η απώλεια φέτο, η οποία αναμένεται δυστυχώς να ξεπεράσει το μείον 10% η ύφεση της χώρας. Τώρα βεβαίως όλα αυτά εφόσον και αν και όταν συμφωνήσουν ομοφόνως όλα τα κράτη-μέλη. Αυτή ήταν η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για να συγκεντρώσουμε και λίγο περισσότερα στοιχεία και να τα επεξεργαστούμε και εμείς και οι συνομιλητές μας για την λίγη ώρα που ανακοινώθηκαν. Θα τα ξαναπούμε αυτά αύριο. Όσοι μας ακούσετε θα είναι πάλι το πρώτο θέμα μας. Όμως, μετά από μια μικρή μουσική ανάσα, θα κάνουμε κάτι άλλο. Θα πάμε πρώτα απ' όλα να δούμε εδώ στην περιοχή μας, στη γειτονιά μας, στις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες, πώς πάνε τα πράγματα με την πανδημία, που σχετικά πάνε καλά. Και βεβαίως και τι άλλες εξελίξεις υπήρξαν όλο αυτό το διάστημα. Ας μην ξεχνάμε και το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Λοιπόν, έχουμε νομίζω στην γραμμή μας την φίλη και συνάδελφο την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς, με την οποία έχουμε να τα πούμε λίγο καιρό. Γιατί, Ιβάνα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Πολυδεύκη.
Ναι,
καλησπέρα.
Έχουμε τώρα αυτή την περίοδο άλλες προτεραιότητες και δεν έχουμε και τόσο χρόνο τα Σάββατα και τις Κυριακές, επειδή παίρνουμε και κάποια άλλα μέτρα. Είναι λιγότερος κάπως ο χρόνος εδώ. Τώρα, μας ενδιαφέρει βεβαίως τι γίνεται στην περιοχή, στην γειτονιά μας, με την πανδημία από διάφορες πλευρές. Πρώτα απ' όλα, υγειονολογικά, όπου σε γενικές γραμμές οι χώρες της περιοχής τα πήγαν καλά.
Ναι, οι χώρες της περιοχής τα πήγαν περίφημα, πολύ καλά, πολύ καλύτερα από την Δυτική Ευρώπη. Βέβαια, σχετικά νωρίς πήρανε τα μέτρα, δηλαδή εφόσον μετά από την εμφάνιση στην Δυτική Ευρώπη αμέσως πάρθηκαν τα μέτρα στην περιοχή των Βαλκανίων και τελικά πήγανε αρκετά καλά οι χώρες των Βαλκανίων. Το μικρότερο, το Μαυροβούνιο...
Να πω, συγγνώμη, εδώ μια παρένθεση βέβαια, επειδή αυτό να το πούμε, να το έχει επίγνωση και ο κόσμος, φυσικά κάναν τις προσπάθειές τους στα κράτη, πήραν εν καιρό τα μέτρα, μεταξύ των οποίων και η δική μας χώρα. Αλλά αυτό που βλέπουμε, να έχουμε επίγνωση, Ιβάνα, ότι και για την Ελλάδα και για τις άλλες κυρίως χώρες των Βαλκανίων, σημαίνει ότι είναι περιφερειακή η θέση τους. Δηλαδή δεν είναι και στην καρδιά της Ευρώπης. Επομένως έχουν λιγότερες ανταλλαγές, λιγότερες επαφές, λιγότερα ταξίδια και αυτό έπαιξε ένα εξίσου σημαντικό ρόλο.
Σίγουρα,
από ό,τι μέτρα πήραν και εμείς ή και οι από γύρω μας.
Ναι, δεν είναι μόνο. Ας πούμε η Σλοβενία που συνορεύει με την περιοχή της Ιταλίας η οποία είχε τα πιο πολλά κρούσματα, έτσι. Η Κροατία επίσης. Η Σερβία η οποία είχε επιστροφή.
Η Σερβία όμως δεν τυχαίο ότι η Σλοβενία, συγγνώμη, τα πήγε χειρότερα από όλους.
Ναι, και η Σερβία, και η οποία είχε επιστροφή 400.000 Σέρβων από τη Δυτική Ευρώπη στην αρχή του κορονοϊού.
Λοιπόν, πες μας ενδεικτικά, χωρίς πάρα πολλά νούμερα, έτσι, ποια είναι η εικόνα καταρχήν σε αριθμούς, ας πούμε.
Η εικόνα είναι ότι η μικρότερη χώρα, το Μαυροβούνιο, έχει και τα λιγότερα κρούσματα και θύματα. Είναι γύρω στα 300 κρούσματα και 10 θύματα και μόλις έχει κηρύξει η χώρα κολλής κορονοϊό, γιατί έχει εδώ και σχεδόν ένα μήνα χωρίς κρούσματα. Πιο πριν είχε κηρυχτεί χωρίς την πάυση της επιδημίας στη Σλοβενία πριν από 3 εβδομάδες, η οποία είχε γύρω στα 1.500 κρούσματα και 100 θανάτους. Η Βοσνία και η Ερτσεγκοβίνη γύρω στις 2.000 κρούσματα και επίσης 100 θανάτους. Η Κροατία πάνω από 2.000 κρούσματα, αλλά λιγότεροι θάνατοι από 100. Να πούμε, Βουλγαρία πήγε επίσης πολύ καλά, 1.600 κρούσματα. Η Αλβανία πήγε πολύ καλά, βέβαια είναι μικρότερη, κάτω από 1.000 κρούσματα και 50 οι θάνατοι. Αυτή είναι περίπου η εικόνα στην περιοχή. Η Βόρεια Μακεδονία επίσης γύρω στα 2.000 κρούσματα. Αυτή είναι το Κωσοβοπέδιο γύρω στα 1.000 κρούσματα.
Ναι, βεβαίως με μια επιφύλαξη όλα αυτά, αν είναι ακριβή, από την άποψη, βεβαίως σε γενικές γραμμές είναι, αλλά οι χώρες αυτές κάνουν και τα λιγότερα τεστ. Συγκριτικά από τις άλλες.
Ανάλογα, ορισμένες κάνουν λιγότερο, ορισμένες κάνουν αρκετά τεστ όπως η Σερβία, αλλά υπάρχει μια εικόνα και ανάμεσα στα μέσα ενημέρωσης ότι μπορεί κάποιες από τις χώρες να δηλώνουν θανάτους του κορονοϊού ως θανάτους από την πνευμονία ή γρίπη.
Ναι. Βεβαίως.
Σε ό,τι αφορά τα μέτρα, να πούμε πρώτο για τη Βόρεια Μακεδονία που μας ενδιαφέρει και εμάς σε σχέση με το δικό μας το άνοιγμα, διότι αν θέλουμε τουρίστες οδικό στη Βόρεια Ελλάδα,
η οποία
πρέπει να ανοίξει και η Βόρεια Μακεδονία.
Η οποία είχε τα περισσότερα κρούσματα από όλες, αναλογικά, έτσι.
Ναι,
είχε,
αναλογικά στον πληθυσμό, ναι. Ναι,
είχε 979 κρούσματα ανά εκατομμύριο και 57 θανάτους. Είναι τα υψηλότερα νούμερα. Αλλά ακριβώς επειδή πας να πεις κάτι, να εξηγήσω ότι στο σύνολο η Ελλάδα, ακόμη δεν έχουν οριστικοποιηθεί όλα αυτά τα μέτρα, έχει κατατάξει λίγο πολύ όλες τις χώρες των Βαλκανίων σε αυτές που είναι στη λευκή λίστα, που λένε.
Δηλαδή, ναι.
Που μπορούν να κάνουν προς την Ελλάδα τουρισμό και βέβαια υποθέτω και αντιστρόφα να.
Και αντίστροφα κυρίως. Ναι.
Αλλά για πες μας, τι ισχύει.
Λοιπόν, να πούμε πρώτο ότι στη Βόρεια Μακεδονία ακόμα ισχύει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία η τελευταία παράταση ήταν για 15 μέρες μέχρι τις 30 Ιουνίου. Επίσης, στην πρωτοβουλία η οποία έγινε στην τηλεδιάσκεψη τετραμερή στην Κατιερωμένη με τον πρωθυπουργό μας τον κύριο Μητσοτάκη, Ελλάδα, Σερβίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, όπου οι χώρες τάχτηκαν πριν από καμία δεκαριά μέρες υπέρ του ανοίγματος των συνόρων, η Βόρεια Μακεδονία ήταν λίγο επιφυλακτική και είπε ότι ακόμα λίγο να περιμένουμε. Να πούμε ότι καταργήθηκε η απαγόρευση κυκλοφορίας και αναμένεται να δούμε τι θα γίνει μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Η κυβέρνηση θα πάρει απόφαση σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο άνοιγμα των συνόρων, που αποτελεί και η προϋπόθεση για να έχουμε εμείς τουρίστες, για μεγαλύτερο αριθμό τουριστών στη Βόρεια Ελλάδα κυρίως.
Ναι, ασφαλώς.
Να πούμε, η Κροατία, η Σλοβενία βέβαια. Εφόσον...
Επίσης, κάτι που διευκολύνει, ας πούμε, είναι το ότι οι περισσότεροι από αυτές τις χώρες θα ερχόταν οδικά στην Ελλάδα. Αυτό.
Ναι.
Η αποφυγή του αεροπορικού ταξιδιού επίσης είναι ένας παράγοντας.
Να πούμε ότι στις χώρες αυτές, ειδικά ας πούμε στη Σερβία, από όπου έρχονται πάνω από 500.000 τουρίστες στην Ελλάδα, παρακολουθείται κατάσταση στην Ελλάδα με λεπτομέρειες, διότι ενδιαφέρονται πολλοί άνθρωποι να πάνε. Και οι αρχές το παρακολουθούν και υπουργός εξωτερικών και είναι σε συνεχόμενη επικοινωνία με τις ελληνικές αρχές, έτσι ώστε να διευκολυνθούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού οι Σέρβοι να έρθουν για διακοπές στην Ελλάδα. Να πούμε ότι και η Κροατία, η οποία μια τουριστική χώρα επίσης, άνοιξε τα σύνορά της και επίσης, επειδή τα έχει ανοίξει και η Σερβία, υπάρχει ήδη αρκετή μετακίνηση ανάμεσα στις δύο χώρες, κυρίως οι Κροάτες από συνοριακές περιοχές πάνε για ψώνια στη Σερβία που είναι φτηνότερα τα προϊόντα. Να πούμε ότι η Κροατία έχει δώσει οδηγίες για συμπεριφορά στις παραλίες, επιστροφή στα σχολεία στη Κροατία. Στη Σερβία δεν θα ανοίξουν τα σχολεία. Στη Κροατία, γιατί ήταν πολύ πετυχημένη αυτή εξ αποστάσεως διδασκαλία με τηλεόραση και, και ίντερνετ. Εν τω μεταξύ στη Κροατία επιστροφή, αλλά μικρός αριθμός των μαθητών γύρισε στα θρανία. Επίσης η Κροατία από 27 Μαΐου είναι, δηλαδή από σήμερα, επιτρέπονται συγκεντρώσεις 100 με 300 άτομα και θα βγουν ειδικές οδηγίες για γάμους, γιατί είχαν σταματήσει και οι γάμοι.
Μάλιστα.
Αυτή την εποχή, σε όλη την, και μάλιστα Μάιος είναι και μία εποχή για...
Που γίνονται, βέβαια.
Ναι, ναι, είναι μία εποχή για γάμους, έτσι.
Σωστά.
Μπορούμε να πούμε και κάτι σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πανδημία και την περιοχή και οι οικονομικές συνέπειες. Να πούμε ότι στην αρχή της κρίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε κάποιες και οι χώρες ορισμένες. Να μπορούμε να πούμε αποφάσεις οι οποίες ήταν ατυχείς, διότι είχε απαγορεύσει η εξαγωγή του ιατρικού υλικού και αυτό έτυξε τις χώρες των Βαλκανίων και τους ενόχλησε. Μετά άλλαξε ρότα και πήρε αποφάσεις για αρκετή οικονομική και έστειλε αρκετή οικονομική βοήθεια, ιατρικό υλικό στο Μαυροβούνιο, στη Βόρεια Μακεδονία, 93 εκατομμύρια ευρώ βοήθεια προς την Σερβία, η οποία προηγουμένως είχε λάβει πολύ μεγάλη βοήθεια από την Κίνα και από τη Ρωσία και εκφράστηκε ανεγνωμοσύνη και από την πολιτική ηγεσία της χώρας και ενοχλήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πούμε από σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, θα δούμε τώρα πώς θα ορθοποδήσουν τις χώρες. Ενδεικτικά, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο χορήγησε δάνειο 330 εκατομμύρια ευρώ στη Βοσνία και Ερτσεγκοβίνη για την αντιμετώπιση της κρίσης. Η Σλοβενία έχει ήδη απώλεια 11.000 θέσεις εργασίας λόγω του κορονοϊού και η αύξηση ανεργίας 14% σε σχέση με το Μάρτιο μήνα και 84% σε σχέση με το Φλεβάρι μήνα και 190% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, κυρίως στο τουριστικό.
Δοκιμάζονται βέβαια και αυτές οι χώρες και το πρόβλημα είναι ότι είναι και πιο φτωχές Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσες είναι μέλη, όσες δεν είναι, είναι ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα. Τώρα ανακοινώθηκαν πριν τα τελευταία μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα κράτη-μέλη. Είναι κάποια αξιόλογη βοήθεια, θα τα επαναλαμβάνω, θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος. Να πω όμως, να ρωτήσω το εξής. Ο κοροναϊός και η κρίση μπλόκαραν κάποιες πολιτικές εξελίξεις. Υπήρχαν μια σειρά από χώρες που είχαν εκλογές αυτό το διάστημα. Σερβία, Βόρεια Μακεδονία και Κροατία. Τελικά αναβλήθηκαν, αλλά από ό,τι βλέπω επαναπρογραμματίζονται για τα τέλη Ιουνίου. Αυτό που δεν σταμάτησε είναι η έξαρση κάποιων εθνικισμών, ας πούμε, σε διάφορες χώρες. Είχαμε διάφορα επεισόδια αυτή την περίοδο.
Ακριβώς.
Και
ακριβώς.
Μεταξύ Σερβίας, Βόρειας Μακεδονίας, με εμπλοκή και της Αλβανίας, το Κωσυφοπαίδιο και κάτι ακόμη και με την Ουγγαρία έγινε.
Κοιτάξτε, με την Ουγγαρία δεν έγινε αντιδράσεις από τη Σερβία, δεν υπήρχαν αντιδράσεις από Κροατία.
Ναι, όχι, εκεί έγινε κάτι άλλο. Καταρχήν η Ουγγαρία δεν είναι βέβαια βαλκανικό κράτος, αλλά επειδή τον εξετάζουμε στην περιοχή, εκεί όταν ανοίξαν τα σχολεία, ξανά ο Πρωθυπουργός ευχήθηκε στους μαθητές για την έναρξη, δείχνοντας ένα χάρτη πίσω που είχε
Μεγάλη Ουγγαρία.
Την Μεγάλη Ουγγαρία της εποχής πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή
ακριβώς.
Και αυτό βέβαια δημιούργησε, στη Ρουμανία δημιούργησε κυρίως
πρόβλημα. Ρουμανία και Κροατία, εντωμεταξύ αντιδράσεις ιδιαίτερα από τη Σερβία δεν υπήρχαν.
Όχι,
και μάλιστα ο κύριος Όρμπαν έχει πάει ήδη στη Σερβία πριν από μία εβδομάδα περίπου και συναντήθηκε με τον Σέρβο πρόεδρο. Και υπάρχουν αγαστές, πολύ καλές σχέσεις ανάμεσα.
Μια και πιάσαμε τα εθνικιστικά, για να πούμε τα άλλα δύο γεγονότα που συνέβησαν. Δηλαδή, ένα γραμματόσημα έγινε με μεγάλη φασαρία. Πώς το έβγαλε η Βόρεια Μακεδονία. Τώρα μεσούσεις της κρίσης, αυτό είναι το.
Ακριβώς. Μεσούσεις της κρίσης, λοιπόν, κυκλοφόρησε ένα γραμματόσημο το οποίο.
Στη Βόρεια Μακεδονία, έτσι.
Και απεικόνιζε τα κράτη της περιοχής κατά το παρελθόν και την λεγόμενη Μεγάλη Κροατία, τη φασιστική Κροατία, η οποία έχει μέρη της Βοσνίας Ερτσεγκοβίνης, της Σερβίας και έγινε πολύ αυστηρή διαμαρτυρία από τη Σερβία κυρίως, αλλά και από τη Βοσνία και Ερτσεγκοβίνη, με αποτέλεσμα να αποσυρθεί και ο πρωθυπουργός ο κύριος Πάσοφσκι να αποπέμψει όλο το συμβούλιο αυτό το οποίο κυκλοφορεί τα γραμματόσημα.
Να πούμε ότι απεικόνιζε δηλαδή την Κροατία κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
Ακριβώς.
Όταν εκείνο το καθεστώς που συνεργάστηκε με τους Γερμανούς.
Το Μουστάσι, το οποίο ήταν γενοκτονικό σε ό,τι αφορά σε
Είχε καταλάβει γύρω περιοχές.
Εβραίους.
Και ένα σχόλιο που έγινε, δεν ξέρω αν αυτό είναι έτσι, ότι επειδή η αρχή που εξέδωσε το γραμματόσημο που είναι τα ταχυδρομεία της Βόρειας Μακεδονίας ελέγχονται στη μοιρασιά της εξουσίας που έχει γίνει μεταξύ των κομμάτων των Σλάβων και των Αλβανών, αυτό ανοίξει στους Αλβανούς, μπήκε ότι είναι και δάκτυλος αλβανικός στη μέση.
Ξέροντας πώς είναι τα Βαλκάνια, τίποτα δεν είναι τυχαίο.
Ναι.
Θα σχολίαζα εγώ. Να πούμε και για τα άλλα, έτσι, κυρίως δύο εθνικιστικά εξάρσεις γύρω από το Κωσοβοπέδιο. Καταρχήν, πρώτο, στο Κωσοβοπέδιο έγινε ολόκληρη διαμάχη ανάμεσα σε διάφορους αξιωματούχους. Αν πρέπει να δεχτούν βοήθεια που τους παρήχε η Σερβία, απαγόρευαν σε Σέρβους γιατρούς να μπουν στις περιοχές του Κωσοβοπεδίου. Δεν θέλανε τη βοήθεια που έστειλε η Σερβία. Και να πούμε ότι το Κωσοβοπέδιο ήταν και η αφορμή για μια λεκτική έτσι σύγκρουση, ένα πόλεμο ανακοινώσεων ανάμεσα στον κύριο Πεντάροφσκι και τον κύριο Βούτσιτς και άλλους Σέρβους. Ο κύριος Πεντάροφσκι σχολίασε την ιδέα της αλλαγής των συνόρων για τη λύση του ζητήματος του Κωσοβοπεδίου ως αρνητική για όλη την περιοχή και από τη σερβική πλευρά του απαντήθηκε ότι δεν του πέφτει λόγος.
Μάλιστα. Ναι. Και είχαμε και τι άλλο.
Αυτά είναι κυρίως τα εθνικιστικά που είχαμε κατά τη διάρκεια του κορονοϊού.
Τώρα, υπήρχαν αυτές οι αναβληθήσεις εκλογές στη Σερβία.
Ακριβώς.
Στη Βόρεια Μακεδονία και προέκυψαν
και στη Σερβία. Αναβληθήσεις είναι Βόρεια Μακεδονία, γιατί είχαν προκηρυχθεί. Βόρεια Μακεδονία και Σερβία. Τώρα η Σερβία θα έχει εκλογές.
Και η Κροατία στο μεταξύ της προκήρυξε.
Η Κροατία της προκήρυξε εφόσον είναι φέτος να γίνουν υποχρεωτικά το φθινόπωρο τα γινότανε και το κυβερνών κόμμα το κεντροδεξιό Κροάτικη Δημοκρατική Κοινότητα θέλει να καρποτεί την επιτυχία με το γεγονός ότι καλά αντιμετώπισε την κρίση του κορονοϊού και οι εκλογές θα γίνουν στις 5 Ιουλίου και έχουν για το κοινοβούλιο με 151 βουλευτή, 140 σε 10 εκλογικές περιφέρειες της Κροατίας, 8 για τους Κροάτες της Διασποράς, του εξωτερικού και 8 είναι
καλά,
δεν
μας ενδιαφέρει τόσο
λεπτομέρειες.
Ας πάμε περισσότερο στις εκλογές που είναι πιο ενδιαφέρουσες για μας. Πρώτα απ' όλα στη Βόρεια Μακεδονία.
Δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει.
Εικάζεται ότι θα γίνουν και εκεί τέλη Ιουνίου, 26 Ιουνίου.
Ακριβώς, εικάζεται, διότι από ό,τι λέει ο Πρωθυπουργός ο κύριος Πάσοφσκι, επέμειναν 22 μέρες από το προεκλογικό ακόνα και μπήκε στη μέση η κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Άρα με την άρση κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως ερμηνεύει ο κύριος Πάσοφσκι, πρέπει να συνεχιστούν οι 22 μέρες να τρέχουν μέχρι την ημερομηνία των εκλογών. Αλλά είναι πιθανό να γίνουν 21 Ιουνίου την ίδια μέρα με τη Σερβία.
21 ή 26 είναι.
21 είναι Κυριακή. Λοιπόν, και να πούμε ότι βεβαίως το κόμμα του κύριου Ζάεβ θέλει εκλογές νωρίτερα γιατί θεωρεί ότι επειδή επίσης πήγαν καλά με το κορονοϊό θα καρποθούν αυτή την επιτυχία. Από την άλλη πλευρά το ΒΜΡΟ αντιπολιτευόμενο θέλει να βεβαίως όπως όλα τα αντιπολιτευόμενα κόμματα θέλουν επειδή θα υπάρχουν οικονομικά προβλήματα θέλουν να φανούν αυτά και να καρποθούν αυτή την δυσαρέσκεια του εκλογικού σώματος και ζητάει οι εκλογές να γίνουν η τέλη Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου επικαλούμενη βέβαια την επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα.
Τελικά η ιστορία έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα με τη Συμφωνία των Πρεσπών και λοιπά, με όλα αυτά που συμβαίνουν.
Ναι, μα πολλά έχουν περάσει και το ζήτημα του Κωσοβοπεδίου έχει περάσει τη δεύτερη μοίρα. Εκεί που είχαμε δηλαδή φουλ την προσπάθεια των ΗΠΑ και διοίκησης Τραμπ να λυθεί αυτό το ζήτημα μέχρι τις αμερικάνικες εκλογές, πριν από τις αμερικάνικες εκλογές, αυτό μάλλον φαίνεται αδύνατο.
Λοιπόν, ας πούμε μερικά πράγματα για τις εκλογές Σερβία, όπου υπάρχει αρκετή αντιπαράθεση και παρόλα την πανδημία, εκ μεταξύ κυβέρνηση αντιπολίτευση.
Δηλαδή δεν υπήρχε Βούσιτς αντιπαράθεση και... σε ό,τι αφορά την ημερομηνία των εκλογών.
Όχι, εννοώ οι αλληλοκατηγορίε.
Ναι,
γιατί...
ναι, απλώς να πούμε πρώτο, γιατί στη Βόρεια Μακεδονία υπάρχει αντιπαράθεση για την ημερομηνία των εκλογών. Εδώ δεν υπήρχε αντιπαράθεση, διότι υπάρχει ο νόμος για την έκτακτη ανάγκη, ο οποίος ενεργοποιήθηκε. Οπότε κατά συνέπεια, βάσει δηλαδή των νόμων, γίνονται όλα και ήταν υποχρεωτικό να γίνουν οι εκλογές αμέσως μόλις σταματήσει η κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οπότε εκεί δεν υπήρχε.
Όχι,
κάποια
η αντιπαράθεση γίνεται για άλλα θέματα. Για την διαχείριση της οικονομικής κρίσης. Η αντιπολίτευση κατηγορεί το ότι ο πρόεδρος κάνει μόνο δημόσιες σχέσεις και περιφέρεται στα νοσοκομεία κλπ. Ο Βούτσης καταγγέλει από την άλλη μεριά για αντίστροφα τους αντιπάλους του. Φυσικά υπάρχει ένα θέμα ότι η αντιπολίτευση θεωρεί ότι είναι φημωμένη, δεν την αφήνουν.
Ναι, υπάρχει μέρος, υπάρχει για μένα, κυρίως υπάρχει το θέμα έλλειψης δημοκρατίας στη χώρα και συμπεριφοράς ως προς τους δημοσιογράφους γενικά και ιδιαίτερα αυτούς οι οποίοι εργάζονται για τα αντιπολιτευόμενα μέσα. Τώρα σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας, η αλήθεια είναι ότι η χώρα πήγε πάρα πολύ καλά. Αυτή είναι η αλήθεια. Οι αρχές αντέδρασαν περίφημα, αξιοποίησαν τις αγαστές σχέσεις με την Κίνα και με τη Ρωσία. Να πούμε ότι μετά τη Βόρεια Ιταλία, τη μεγαλύτερη βοήθεια από τη Ρωσία έλαβε η Σερβία. Ας πούμε, παρόλο που είχε πολύ μικρότερο πρόβλημα, πολύ μεγάλη βοήθεια επίσης και από την Κίνα. Δηλαδή, ναι, πραγματική, ειδικά γρήγορη βοήθεια στην αρχή της κρίσης, η οποία βοήθησε πάρα πολύ. Έτσι. Και με τη τεχνογνωσία, με τους Κινέζους ιατρούς, οι οποίοι στην ουσία συμβούλευαν τους Σέρβους συναδέλφους πώς θα αντιμετωπίσουν την κρίση.
Ναι. Και ένα τελευταίο...
και οργανωτικά, δηλαδή οργανωτικά, στην ουσία αυτά τα οποία έχουν, δηλαδή κυρίως οι κριτικές, οι οποίες να είναι με επιχειρήματα, είναι κυρίως από τους ανθρώπους του επαγγέλματος επιδημιολόγους, οι οποίοι λένε ότι η χώρα έπρεπε όχι να περιμένει να έχει κορονοϊό, να είχε προετοιμαστεί πιο πριν και να είχε από την πρώτη στιγμή αρκετό υλικό που χρειάζεται.
Πολλούς και διαφορούς και άλλες χώρες. Έχουμε δύο λεπτά γιατί πρέπει να διακόψουμε. Να αναφέρουμε απλώς ότι στα πλαίσια, σε όλα τα βαλκανικές χώρες υπήρξαν αντιπαραθέσεις κράτους και εκκλησίας, η οποία αντέδρασε, δεν ήθελε να στείλει τις λειτουργίες κλπ. Δεν έγινε και υποχρεωτικό όπως εδώ, στη Βουλγαρία και στη Σερβία. Τέλος πάντων, υπήρξαν διάφορα.
Στη Σερβία υπήρχε απαγόρευση κυκλοφορίας, άρα όποιοι τα πηγαίνανε ενδεχομένως στις λειτουργίες τα αντιμετώπιζαν.
Ναι, εντάξει, αλλά αυτό καθ' αυτό δεν απαγορεύτηκε το ίδιο. Τέλος
πάντων, όχι, δεν απαγορεύτηκε, αλλά υπήρχε κάλεσμα από την ηγεσία της Εκκλησίας να γίνουν σεβαστές οι αποφάσεις του κράτους.
Τώρα, όμως, μία κουβέντα, γιατί δεν έχουμε χρόνο να το αναλύσουμε, απλώς ενδεικτικά να το πούμε ότι στο Μαυροβούνιο υπάρχει μια διένεξη, γιατί εκεί. Η εκκλησία που είναι, ας πούμε, σε μέρος της Σερβικής, υπάρχει βέβαια και μια αποσχιστήσα μικρή.
Όχι, δεν είναι αποσχιστήσα.
Καλά, μην το αναλύσουμε.
Όχι,
δεν έχουμε χρόνο.
Δεν είναι αποσχιστήσα, δηλαδή
ναι,
έχει δημιουργηθεί εντελώς σαν καινούργια. Καλά, δεν
εντάξει,
είναι
ναι, καινούργια. Η παλιά, τέλος πάντων, αυτή που είναι υπό το Πατριαρχείο της Σερβίας, έχουν συλληφθεί 7 ιερείς γιατί κάναν λειτουργίες.
Ναι, μετά από 72 ώρες έχουν ελευθερωθεί και στην πραγματικότητα η Εκκλησία απαντάει ότι το κράτος χρησιμοποιεί την επιδημιολογική
ναι,
κατάσταση
να
για να πολεμάει την Εκκλησία.
Για να πολεμάει τη Σερβία.
Την Εκκλησία,
ναι,
πρώτα.
Την Εκκλησία. Καλά, ναι.
Την Εκκλησία, τη Σερβική Εκκλησία, η οποία είναι έκφραση εθνικής ταυτότητας των 30% κατοίκων του Μαυροβουνίου που δηλώνουν.
Καλά, άλλο αυτό. Απλώς υπάρχει μια διένεξη ουσιαστικά μέσω αυτού του καθεστώτος του Μαυροβουνίου στην πραγματικότητα με την σερβική πλευρά.
Βεβαίως, διότι επειδή οξύνθηκε πάρα πολύ η κατάσταση και επειδή υπάρχει θέμα πολιτών οι οποίοι δηλώνουν τον εαυτό τους Σέρβοι, επίσης υπάρχει θέμα Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία είναι μια θεσμική εκκλησία του σερβικού έθνους, όχι μόνο της Σερβίας ως χώρα, ανέκαθεν από το Μεσαίωνα, γιατί όλες αυτές οι περιοχές από το Μεσαίωνα ανήκουν Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία.
Μην αναλύσουμε το θεολογικό. Εγώ λέω απλώς το επεισόδιο που γίνανε και γίνανε και συγκρούσεις με Πετροπόλεμο.
Ακριβώς. Και μάλιστα όλα τα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης ασχολήθηκαν και το Deutsche Welle, ας πούμε, έγραψε ότι υπάρχει επικίνδυνη όξυνση της κατάστασης στο Μαυροβούνιο και θα δούμε, θα είναι η εκλογική χρονιά και για το Μαυροβούνιο και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι καταστάσεις, αλλά επίσης δηλαδή κάτι άλλο, μια αδιανόητη συμπεριφορά των αρχών του Μαυροβουνίου είναι να ανοίξουν τα σύνορα για ορισμένες χώρες, μαζί τους και η Κροατία και η Αλβανία, αλλά όχι για τη Σερβία, η οποία κατανοήθηκε από τη σερβική πλευρά ότι είναι επίτηδες για πολιτικούς λόγους.
Προφανώς. Άρα η πανδημία φέρνει πάντα και άλλα θέματα. Λοιπόν, Ιβάνα, να σε ευχαριστήσω. Θα έχουμε την ευκαιρία, να, όταν ομαλοποιηθεί λίγο η κατάσταση, να τα ξαναλέμε και τα Σαββατοκύριακα. Σε ευχαριστώ πολύ.
Καλή ακρόαση.
Για την βαλκανική περιήγηση.
Καλή ακρόαση.
Λοιπόν, μια μικρή διακοπή θα κάνουμε, φίλοι, και θα συνεχίσουμε. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται στη χώρα που εν τέλει έχει το μεγαλύτερο αριθμό νεκρών στην Ευρώπη και το δεύτερο στον πλανήτη. Είναι φυσικά η Βρετανία. Λοιπόν, ακούτε πάντα Πρώτο Πρόγραμμα και εκτάκτως την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, την οποία συνήθως ακούτε τα Σάββατα και τις Κυριακές 11 με 12, βέβαια παραμένουν και εκείνες οι ώρες, αλλά σήμερα και αύριο θα είμαστε μαζί 6 με 8, στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Μουρελάς και στο συντονισμό και στην ροή της παραγωγής εκπομπής η Μαριλένα Κουσουλού. Λοιπόν, η πρώτη χώρα που έχει το θλιβερό ρεκόρ των νεκρών στην Ευρώπη δεν είναι ούτε η Ιταλία ούτε η Ισπανία, εδώ και καιρό είναι η Μεγάλη Βρετανία, η οποία μέχρι χθες το βράδυ αριθμούσε 37.000 και κάτι 048 νεκρούς με τα χθεσινά αυτά στοιχεία στο τέλος της ημέρας. Είναι πρώτη λοιπόν στην Ευρώπη, δεύτερη στον πλανήτη και από πλευράς επίσης κρουσμάτων τρίτη μετά την Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί η Ισπανία έχει περισσότερα κρούσματα, αλλά η Μεγάλη Βρετανία έχει 265.227. Αυτά τα νούμερα πιθανότητα να έχουν αλλάξει, γιατί στη Βρετανία έχει πέσει ευτυχώς ο ρυθμός αύξησης και των θυμάτων των νεκρών και των πνοσούντων, αλλά είναι μια χώρα στην οποία ακόμα είναι σε εξέλιξη από ό,τι φαίνεται η πανδημία. Γι' αυτό και υπήρξε πολλή κριτική. Σαφώς άρχισε να πάρει μέτρα, υπήρχε και από εκεί πέρα η στάση του ίδιου του Πρωθυπουργού στον πρώτο καιρό, του Μπόρις Τζόνσον, και βεβαίως είναι ένα ερώτημα όλα αυτά τι αντίκτυπο θα έχουν στην κοινή γνώμη στο τέλος και φυσικά και εκεί και στην οικονομία, εκτός από το ανθρώπινο πρόβλημα που είναι βεβαίως οι άνθρωποι χαθήκαν και όσοι νοσούν και ταλαιπωρούνται. Αλλά τις τελευταίες μέρες στη Βρετανία είναι και ένα άλλο σύριαλ σε εξέλιξη. Έχει να κάνει με τον βασικό σύμβουλο του Μπόρις Τζόνσον, τον κύριο Κάμινγκς, έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν μέσα σε όλα, ασκούσε τεράστια επιρροή. Είναι ο εγκέφαλος πίσω από πολλά, όπως κατά πολλούς και γύρω από τον Brexit, ο ηθήνων νους όλης της εκστρατείας, ο οποίος τελικά μετά από αποκαλύψεις μάθαμε ότι τις μέρες της καραντίνας αυτός διάσχισε τη μισή Βρετανία για να πάει να συναντήσει τους γονείς του με τη γυναίκα του και το παιδί του, για να τους αφήσει, λέει, το παιδί εκεί που, για να είναι ασφαλέστερο. Αλλά τέλος πάντων, παραβιάζοντας μια σειρά από περιορισμούς και κανόνες που υπήρχαν, αυτό έχει δημιουργήσει μεγάλη αίσθηση και μεγάλο αντίκτυπο στην κοινή γνώμη στη Βρετανία, γιατί φυσικά ο καθένας το συγκρίνει με τον εαυτό του και τι υποχρεώθηκε ο ίδιος να κάνει. Και από εκεί και πέρα, φυσικά, εμάς μας ενδιαφέρει και το κομμάτι του πότε η Βρετανία θα ανοίξει τα σύνορα, τι θα γίνει. Είναι στις χώρες υψηλού κινδύνου ασφαλώς, με τα κρούσματα που έχει και τους νεκρούς, αλλά είναι και μια χώρα στην οποία, από την οποία ερχόταν πάρα πολλοί τουρίστες στη Μεσόγειο και βέβαια και στην Ελλάδα. Θα δούμε λοιπόν όλα αυτά τα θέματα πώς έχουν. Θα πάμε στο Λονδίνο να συναντήσουμε την Ευδοξία Λιμπέρη. Την καλησπέριζω. Γεια σου, Ευδοξία.
Καλησπέρα.
Παραμένετε σε κάποια κατάσταση προφυλάξεων ή και εκεί έχουν...
Ναι, τα μέτρα είναι Ναι, τα μέτρα είναι αρκετά αυστηρά ακόμη στην Μεγάλη Βρετανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην Αγγλία μόνο έχουν λίγο χαλαρώσει, ελάχιστα όμως. Δηλαδή το μόνο που έχει αλλάξει από το μένουμε σπίτι είναι το ότι θα πρέπει κάποιοι να γυρίσουν στις δουλειές τους εάν δεν είναι δυνατόν να δουλέψουν από το σπίτι και ότι θα μπορούμε να βγαίνουμε παραπάνω από μία φορά για άσκηση από το σπίτι. Σε Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία παραμένει το μένουμε στο σπίτι. Χτες μόνο η Σκωτία ανακοίνωσε ότι σε λίγες μέρες θα ανοίξει λίγο περισσότερο τα μέτρα.
Γιατί αναλογικά έχουν περισσότερα δηλαδή κρούσματα ή άλλη τακτική?
Όχι, έχουν άλλη τακτική.
Γιατί το πιο πολυπληθές μέρος κατά πολύ της όλης Βρετανίας είναι η Αγγλία, δεν είναι ούτε η Σκωτία ούτε η Ουαλία.
Σωστά. Και είναι και κάποια μέρη της Αγγλίας είναι αυτά που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα.
Βέβαια.
Συγκεντρωτικά, έτσι, αναλογικά.
Αλλά θα γίνει το αντίστροφο, έτσι. Θα ανοίξει η Αγγλία.
Αλλά δεν συμφωνούσαν με τον Μπόρις Τζόνσον οι ηγέτες των τοπικών
κυβερνήσεων
να ανοίξει την οικονομία τόσο σύντομα. Βλέπανε ότι τα στοιχεία δεν βοηθάνε στο άνοιγμα και των σχολείων και της οικονομίας κτλ. Η αλήθεια είναι ότι τώρα από 1η Ιουνίου θα αρχίσουν λίγο να ανοίγουν περισσότερο κάποια καταστήματα, κάποια ανοιχτοί χώροι, ανοιχτές αγορές, λαϊκές κλπ. Και από 15 Ιουνίου τα καταστήματα λιανικής πώλησης. Στην Αγγλία μιλάμε πάντα. Η κάθε όμως άλλη περιοχή, τοπική κυβέρνηση που προανέφερα, θα έχει το δικό της πρόγραμμα. Το έχουν ξεκαθαρίσει αυτό.
Ναι. Άργησαν λοιπόν να πάρουν τα μέτρα. Τώρα αναγκάζονται να τα κρατήσουν περισσότερο. Πάντως τα νούμερα είναι θλιβερά. Η Βρετανία έχει το θλιβερό δεύτερο ρεκόρ παγκοσμίως. Στην Ευρώπη επίσης πρωτιά. Και γενικά δεν τα πήγε καλά για πολλούς και διάφορους λόγους. Θα έλεγε κανείς. Έτσι.
Αυτό θα φανεί μετά γιατί... Πολλοί περιμένουν, το θεωρούν δεδομένο. Σήμερα μάλιστα η Νίκολα Στέρτζον της Σκωτίας είπε ότι είναι αναπόφευκτο να υπάρξει ανεξάρτητη έρευνα
για το
τι έγινε και γιατί, πώς μπήκαν τα μέτρα, πότε μπήκαν, το πολύ σημαντικό. Γιατί πρόσφατα ακούμε από διάφορους επιστήμονες ανεξάρτητους ότι μία εβδομάδα νωρίτερα να ξεκινούσαν θα γλιτώναμε δεκάδες χιλιάδες νεκρούς. Οπότε όλα αυτά θα μπουν στο μικροσκόπιο. Προς το παρόν το πάνε βήμα-βήμα και πολύ προσεκτικά να ανοίξουν την οικονομία ουσιαστικά.
Ναι. Επομένως, η κοινή γνώμη, τι ας πούμε αποκόμισε από όλα αυτά? Δηλαδή, οι Βρετανοί έχουν και μια ιδιάζουσα ψυχολογία, έχουν ένα φλεγματισμό. Τι αισθάνονται ότι αυτό το πράγμα, ας πούμε, μπορούσε να είναι πολύ...
Ναι. Αυτό που λες, απολυδεύκη, είναι το κοινό αίσθημα. Δηλαδή, η πλειοψηφία σε όλες τις δημοσκοπήσεις και έρευνες που έχουν γίνει, η πλειοψηφία του κόσμου, με διαφορετικά ποσοστά, τώρα να μην τα λέμε αναλυτικά, αλλά η πλειοψηφία του κόσμου πάντα σε όλες τις έρευνες βγήκε ότι θα έπρεπε αυτά τα μέτρα να μπουν νωρίτερα. Κυρίως για να αποφύγουμε όλη αυτή την κρίση που υπήρξε στην αρχή τις πρώτες εβδομάδες με τους χιλιάδες νεκρούς καθημερινά, με τους εκατοντάδες νεκρούς καθημερινά και χιλιάδες βέβαια στο σύνολο να αυξάνονται. Από εκεί και μετά όμως ήταν πολύ πυθύνη αυτός ο χαρακτήρας που προανέφερες και εσύ, που έχουν από μόνοι τους να υπακούν στους κανόνες και στους νόμους. Σε γενικές γραμμές πάντα μιλάμε.
Αν και δεν θέλουν να τους επιβάλλονται πολλά. Δηλαδή, ένα πρόβλημα είναι ότι στη Βρετανία δεν υπάρχει κουλτούρα της επιβολής διοικητικών τέτοιων μέτρων περιορισμού. Αυτό που είχαμε εμείς ή και σε άλλες χώρες να κυκλοφορούμε είτε με ένα χαρτί, μια βεβαίωση, είτε με το κινητό, για τη Βρετανία είναι κάπως αδιανόητο.
Να
μπαίνουν τέτοιοι περιορισμοί. Όπως δεν έχουν μια χώρα που δεν έχει ταυτότητες αστυνομικές, που δεν έχει καν σύνταγμα γραπτό. Είναι και άλλη κουλτούρα και νοοτροπία, βέβαια. Ναι. Αλλά τώρα, βέβαια, όλα αυτά ακολούθησαν τους κανόνες.
Ακολούθησαν τους κανόνες, έμειναν στο σπίτι τους. Είχαμε ελάχιστα, δηλαδή για το μέγεθος της χώρας δεν είναι αμεληταίες οι παραβάσεις που γίνανε. Ναι. Εκτός βέβαια από την...
Εδώ όμως, ακριβώς, ο κορυφαίος σύμβουλος του Πρωθυπουργού έκανε αυτό την παράβαση. ο κύριος Κάμινς.
Πριν από αυτόν όμως υπήρχαν άλλες δύο περιπτώσεις. Η επιστημονική σύμβουλος της κυβέρνησης της Σκωτίας, αλλά και
ο επικεφαλής δημοξιολόγος
του Imperial, μπράβο, του Imperial, ο οποίος πάνω στις δικές του ομάδας τις έρευνες και τις συμβουλές βασιζόταν και η κυβέρνηση, και αυτός έσπασε, όχι ο ίδιος, δέχτηκε όμως επισκέψεις στο σπίτι του και αναγκάστηκαν και οι δύο, που προανέφερα, με μια γυναίκα δηλαδή στη Σκωτία και αυτός, να παραιτηθούν. Ναι. Ο Κάμινγκς τώρα, ο Ντόμινικ Κάμινγκς.
Για να πούμε λίγο ποιος είναι ξανά. Μιλάμε
δούμε ποιος είναι. Ναι. Ο Ντόμινικ Κάμινγκς αυτή τη στιγμή είναι ο υψηλότερα ιστάμενος δίπλα στον Πρωθυπουργό. Είναι το δεξί του χέρι, για να
λέμε. Και δεν έχει κάποιο επίσημο αξίωμα, αλλά είναι ο άνθρωπος κλειδί.
Έτσι. Όχι, είναι ανεξάρτητος σύμβουλος, ναι, έτσι λέγεται. Δεν είναι ούτε
δεν έχει υπουργικό στόχο, δεν έχει.
Ούτε και πολιτικό πρόσωπο.
Αλλά είναι πολύ πιο ισχυρός από όλους αυτούς, θεωρείται.
Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Είναι ο άνθρωπος που ηγήθηκε τις καμπάνιες για την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και που το πέτυχε. Είναι ο στρατηγός, όπως λέμε σε εισαγωγικά, του Brexit, αλλά και ο στρατηγός του Boris Johnson. Και όπως φαίνεται, ο Boris Johnson στέκεται στο πλάι του, τον υποστηρίζει μέχρι τελευταίας πνοής, που λέει ο λόγος, προκειμένου να μην τον απομακρύνει από κοντά του. Ναι. Η πολιτική κρίση όμως δέχεται ήδη τις συνέπειες αυτής της στάσης του. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Μπόρις Τζόνσον ανακρίνεται σε εισαγωγικά ή και εκτός εισαγωγικών από την υπερεπιτροπή, η κοινοβουλευτική διακομματική επιτροπή της Βουλής, που συγκροτείται από άτομα από όλες τις υπόλοιπες επιτροπές τις εξειδικευμένες, για την πολιτική του γενικότερα. Αυτό κάθε πρωθυπουργός πρέπει να το κάνει τουλάχιστον 3 φορές το χρόνο. Ο Μπόρις Τζόνσον μέχρι τώρα το έχει αποφύγει και όλοι το υπογραμμίζουν ότι είναι η πρώτη φορά που επιτέλους δέχτηκε, τις προηγούμενες το είχε ακυρώσει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που ανακρίνεται, δέχτηκε καταιγισμό ερωτήσεων πρώτα απ' όλα για αυτό, για το Κάμινγκς. Όχι για την πολιτική, όχι για το τι θα κάνουμε την πανδημία, αλλά πρώτα απ' όλα για το Κάμινγκς. Πόσο σημαντικό δηλαδή είναι αυτή η στάση που έχει κρατήσει, που έχει.
Που καλύπτει το συνεργάτη. Βέβαια,
για τον συνεργάτη του, και πρέπει να σου πω ότι η κοινή γνώμη είναι και πάλι υπέρ του να απομακρυνθεί από κοντά του ο Κάμινγκς. Ναι. Όλες οι δημοσκοπήσεις, και μάλιστα αυτό δείχνει το 71%, για να δώσουμε ένα νούμερο να καταλάβουν, δείχνει ότι, όντως έσπασε, παραβίασε τους κανόνες ο Ντόμινικ Κάμινγκς, ταξίδευσε 400 και 400, χιλιόμετρα να πάει σε μια άλλη χώρα, σε μια άλλη πόλη.
Αυτό βέβαια είναι ένα ερώτημα, πώς ένας μπορεί εκείνη την περίοδο να διασχίσει όλη αυτή την απόσταση και να μην τον ελέγξει κανείς. Είναι ένα άλλο ερώτημα. Δηλαδή, πιθανά έκανε κατάχρηση και τυχόν κάποιας εξουσίας εκτός από το ότι βγήκε. Αλλά κάπως
κάποιοι.
Δεν έχει, αλλά όταν θα διασχίσει τη μισή Βρετανία σε περίοδο πανδημίας, κανονικά θα έπρεπε να έχουν ελέγξει σε διάφορα σημεία. Άρα και ίσως και αυτό.
Πήγε εκεί πέρα, βέβαια, και είχαμε και το πρωτάθλημα.
Εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή, δεν μπορούσες να διασχίζεις τόσους νομούς και κανείς να μην σε σταματήσει.
Εδώ δεν υπήρχαν όμως αντίστοιχοι έλεγχοι, πρέπει να πούμε. Δεν υπήρχαν έτσι τόσο αυστηροί ή τόσο μπλοκ.
Άρα επαφιόταν στο καθενός.
Ακριβώς.
Ναι,
όπως είπαμε, υπάρχουν.
Από ό,τι διαβάζω, βεβαίως υπάρχουν και στον τύπο το Βρετανικό πάρα πολλές αναλύσεις. Γιατί τον καλύπτει? Τον καλύπτει γιατί λένε είναι ο κυριότερος συνεργάτης του και δεν αρέσει τον Τζόνσον να του πειράζουν το περιβάλλον κλπ. Αλλά λένε κάτι αρκετά ενδιαφέρον, και μάλιστα η εφημερίδα στην οποία ο ίδιος ο Μπόρις Τζόνσον ήταν δημοσιογράφος παλιά, της Daily Telegraph, και σου κοπεί μάλιστα ότι σε μια προηγούμενη θητεία μου στις Βρυξέλλες προβολών ετών υπήρξαμε συνάδελφοι, ας πούμε, ήταν και αυτός ο τοποκριτής και εγώ, και τον λίγο τον είχα γνωρίσει τότε. Αλλά η Telegraph γράφει ότι αυτό που μπορεί να χάσει ο Τζόνσον είναι ότι ενώ έχει την άβρα του πολιτικού του λαού, που μπορεί να καθίσει στο τέλος και σε μια πάμπα, ας πούμε, και να πιει με τους διπλανούς, το παίζει έτσι. Τώρα το θέμα είναι όταν θα πάει και θα του λένε για τον Κάμινγκς τι θα γίνει σε μια pub. Γιατί στην ΠΑΠ δεν άρεσε η στάση αυτή, γιατί ο καθένας ταυτίζει με το τι πέρασε ο ίδιος, τι περιορισμούς είχε, τι μπελάδες, τι απώλειες, οπότε εκνευρίζεται διπλά και τριπλά.
Ναι, και έχει και.
Επομένως δεν είναι θέμα επιτροπής μόνο, αλλά ακριβώς αλλάζει η εικόνα που έχει στο λαό, στον κόσμο, που είναι το πιο σημαντικό αυτό.
Έχει πέσει η δημοτικότητά του 20 μονάδες από το 19 που ήταν, έχει πέσει το -1 μέσα σε μία εβδομάδα. τα ποσοστά του κόμματός του έχουν πέσει βουτιά κάνανε. Καλύτερος ηγέτης βγαίνει στα 37 μονάδες ο Τζόνσον και μείον 5 από τις 22 Μαΐου, μια εβδομάδα πριν, ούτε μια εβδομάδα. Και ο Στάρμερ έχει ανέβει,
ο νέος ηγέτης των εργατικών, ναι.
Έχει ανέβει 7 μονάδες μέσα σε μια εβδομάδα, στο 34. Τα ποσοστά του κόμματος, όλα πέφτουν, κάνουν βουτιά κατακόρυφη. Και στο προσωπικό του και στη δημοτικότητά του προσωπικά, αλλά και για το κόμμα του έχει αντίκτυπο. Πάνω από 30 βουλευτές του έστειλαν επιστολή διαμαρτυρίας για την παράβαση των κανονισμών, έτσι όπως το είδανε για παράβαση. Ο ίδιος βέβαια υποστηρίζει ότι δεν ήταν παράβαση, αλλά ήταν για εξαιρετικούς λόγους.
Καλά, εξαιρετικούς λόγους βέβαια μπορεί να έχει ο καθένας, οι άλλοι δεν μπορούσαν να πάνε να δουν τους γονείς τους, πεθαίνανε. Και πάει λέγοντας.
Επίσης και η αστυνομία λέει ότι αυτό δυσχεραίνει το έργο μας. Θολώνει το μήνυμα, θολώνει τα νερά.
Επομένως, αν και είναι πολύ πρόωρο να μιλάει κανείς για να κάνει ένα απολογισμό όλης αυτής της κρίσης στο πολιτικό επίπεδο και στο οικονομικό ενδεχομένως της Βρετανίας, ωστόσο έχουμε κάποιες ενδείξεις, κάποια στοιχεία. Και βέβαια και στο οικονομικό. Η Βρετανία δεν είναι μέρος Ευρωζώνης, δεν περιλαμβάνεται τώρα στις εκθέσεις και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κλπ. Οπότε και στο οικονομικό τι περιμένουν και βέβαια πολιτικά.
Λοιπόν, είχαμε μία έκθεση κάποια στοιχεία τις προηγούμενες εβδομάδες. Οικονομικό μακελιό βέβαια για το 20, δεν το συζητάμε. Έχουν χαρακτηριστεί αυτές οι συνέπειες οικονομικές για την Βρετανική οικονομία. Το πρώτο τρίμηνο η οικονομία του Ηνωμένου Βασίλειου συρρυκνώθηκε κατά 2% το πρώτο τρίμηνο και είναι η μεγαλύτερη πτώση από το τέταρτο τρίμηνο του 2008, δηλαδή της οικονομικής κρίσης του 2008. Mm-hmm. Αλλά μπαίνει μέσα και ο Φεβρουάριος που δεν είχαν αρχίσει ακόμα τα μέτρα. Το Μάρτιο, 23 μάλιστα Μαρτίου, τις τελευταίες μέρες του Μαρτίου, που έκλεισαν, που μπήκε το lockdown, τη καραντίνα, το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 5,8. Mm-hmm. Οπότε από εδώ και πέρα περιμένουμε, η Τράπεζα της Αγγλίας δηλαδή προβλέπει ύφεση έως και 25% για το δεύτερο τρίμηνο και 14% για όλο το 2020. Αλλά
14%
για όλο το 2020 και προβλέπει αύξηση για το 2021.
Καλά, αν πέσει 14% θα έχει και... Αλλά είναι πολύ μεγάλο ποσοστό, από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, έτσι.
Ναι, το 14% αντιστοιχεί σε 300 δισεκατομμύρια στερλίνες και 9.000 κόστος σε κάθε οικογένεια, σύμφωνα με ανάλυση.
Και αυτά πρέπει να γίνουν. Σε μια χρονιά θα συμβούν, Ευδοξία, που να μην ξεχνάμε ότι μέχρι τα τέλη του έτους πρέπει η Βρετανία να ολοκληρώσει τις διαδικασίες του Brexit.
Έχουμε νέα φρέσκα γι' αυτό.
Α, έχουμε. Γιατί ναι, μέχρι στιγμής δεν έχει. Λέει ότι δεν θα αλλάζει τίποτα στο χρονοδιάγραμμα. Ποια είναι τα νέα.
Λοιπόν, σήμερα έγινε πάλι ανάκριση της Επιτροπής, της Ειδικής Επιτροπής για την μελλοντική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου. Και πάλι Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή, στον ειδικό διαπραγματευτή και τον Μάικλ Γκόβ. Ο ειδικός διαπραγματευτής από μεριά του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ο Ντέβιντ Φώστερ. Φρόστ και ο Μάικλ Γκόβ είναι ο υπουργός για το Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι. Αυτοί οι δύο λοιπόν απάντησαν σε ερωτήσεις. 1η Ιουνίου είναι ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου. Και μετά θα γίνει μια σύνοδος. Μια σύνοδος με άγνωστη ημερομηνία διεξαγωγής της ακόμη. Πιθανά θα είναι σε επίπεδο ηγετών και θα παραβρεθεί και ο Τζόνσον. Και εκεί θα εξεταστεί ευρέως να δουν πού έχουν φτάσει.
Σύνοδος με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εννοείς.
Ακριβώς, ναι.
Άρα ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δηλαδή, για το θέμα του Brexit ξανά. Μάλιστα. Έτσι, ναι. Εκεί που υποτίθεται ότι είχαν τελειώσει αυτά, βέβαια.
Όχι, ναι, γιατί βρίσκονται σε ένα σημείο νευραλγικό αυτή τη στιγμή. Σε 3 μήνες ουσιαστικά τελειώνει η μεταβατική περίοδος που ισχύουν τα πάντα. Και αν δεν έχει υπογραφεί μελλοντική σχέση, συμφωνία μελλοντική σχέση, τότε θα υπάρξει ένα άτακτο Brexit. Ξαναρχόμαστε στις ίδιες
όπου ήταν πριν. Ευδοξία, επειδή αυτό μας ενδιαφέρει βέβαια και εδώ αρκετά, έως πολύ, είναι οι Βρετανοί με αυτά τα δεδομένα που ακόμη καλά-καλά από τα σπίτια τους δεν βγήκαν, βέβαια δεν μπορούν να σχεδιάζουν και διακοπές και λοιπά εύκολα. Αλλά τι προδιαγράφεται, δηλαδή ότι θα είναι ένα καλοκαίρι που λίγο πολύ θα αναγκαστούν να μείνουν. Βέβαια και οι άλλες χώρες φαντάζομαι θα είναι επιφυλακτικές απέναντι σε προερχόμενους από τη Βρετανία.
Σωστά, γιατί ούτε και η Ελλάδα βλέπουμε καθυστέρησε να δώσει ακόμα τη λίστα από τις χώρες τις οποίες θα επιτρέπει, χωρίς, ναι. θα επιτρέπει τον τουρισμό. Για τη Βρετανία δεν έχουμε πολλές ελπίδες. Το μέτρο για 14 μέρες καραντίνα που επέβαλε ο Τζόνσον, που ανακοίνωσε Υπουργός Εταιρικών, θα ξεκινήσει από την 1η Ιουνίου για όλους τους εισερχόμενους ταξιδιώτες.
Επομένως και ένας Έλληνας, δηλαδή, αν θέλει να πάει να ταξιδέψει στη Βρετανία, είτε είναι οτιδήποτε.
Οτιδήποτε και να είναι. Πρέπει να δώσει διεύθυνση που θα μείνει και θα.
Μείνει μέσα 14 μέρες.
14 μέρες. Αλλά και οι Βρετανοί τουρίστες όμως, εκεί είναι το πρόβλημα για την Ελλάδα. Γιατί ο Βρετανός τουρίστες, άμα θελήσει να έρθει διακοπές, ακόμα και να είναι όλα τα άλλα εντάξει και να έρθει διακοπές στην Ελλάδα, θα πρέπει όταν γυρίσει να μπει σε καραντίνα 14 μέρες.
Ο ίδιος.
Και αυτό. Θα δημιουργήσει είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας για τους Βρετανούς που θέλουν να βγουν εκτός χώρας, έστω και για διακοπές. Η οδηγία όμως επίσης από το Υπουργείο Εξωτερικών παραμένει ότι μόνο τα εντελώς απαραίτητα ταξίδια επιτρέπονται. Mm-hmm. Οπότε και δεν έχουμε και απευθείας συνδέσεις με πολλές χώρες και μόνο για, όπως είπα, για απαραίτητους λόγους. Ο Υπουργός Υγείας ήδη από μόνος του το είπε και όλα σε μια αποστροφή του λόγου, ξεχάσετε διακοπές για φέτος. Και αυτό που τους ενδιαφέρει κυρίως Πολυδεύκη είναι να μείνουν μέσα οι Βρετανοί τουρίστες, να κάνουν ό,τι διακοπές είναι να κάνουν μέσα στη χώρα και να αφήσουν τα χρήματα
τους εδώ και
να βοηθήσουν και την οικονομία.
Σωστά. Οπότε εκτός από την υγεία είναι και ότι θέλουν να τροφοδοτηθούν τα λεφτά.
Βέβαια.
Βεβαίως. Αλλά αυτή τη στιγμή έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει ακόμα. Δηλαδή, εγώ αν θέλω να ταξιδέψω στο Λονδίνο, μπορώ να το κάνω μόνο
για τις θελασμένες. Στο Βελιγραδίου. Ναι. Ναι. Εγώ που.
Βρυξελών, ίσως.
Είχα προσπαθήσει, είχα ψάξει κάποιους τρόπους για να έρθω Ελλάδα. Θα έπρεπε ή με τρένο Βέλγιο και μετά από εκεί πτήση για Αθήνα και οπουδήποτε αλλού και στην Ελλάδα μετά να πας με άλλους τρόπους ή μέσω Βελιγραδίου από Λονδίνο Βελιγράδι ή μέσω
τηρώντας βέβαια και την καραντίνα.
Οπότε μπορείς να καταλάβεις ποιος τολμάει μέσα σε αυτή την πανδημία να αλλάξει τρεις χώρες και να
αεροδρομικούς είδωσε σπανιότητα αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα.
Ναι,
και
ναι.
Ίσως πρέπει δηλαδή και για λόγους και δικής μας προστασίας από κάποιες χώρες δεν μπορούν για προσχάριν τουρισμού να επιτραπούν τα πάντα χωρίς έλεγχο ναι. κλπ. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, Ευδοξία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να συνεχίσεις να προσέχεις γιατί εκεί ακόμα.
Ναι,
όλοι βέβαια, αλλά ακόμα εκεί είναι ακόμα
όλοι,
πιο πολύ. Πιο
πολύ.
Να είσαι καλά. Γεια και χαρά στο Λονδίνο από την Αθήνα.
Καλησπέρα. Καλό βράδυ.
Φίλοι ακροατές, ακούτε την εκπομπή Εκτάκτος με το πρώτο την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο σε μια δύοωρη σήμερα εκπομπή 6 με 8 και αύριο 6 με 8 στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Διακοπή για σε λίγο το δελτίο ειδήσεων και συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος 7 με 8. Θα μιλήσουμε για αυτά το πακέτο βοήθειας που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το μεγάλο, που προτείνει βέβαια για όλες τις χώρες, δωρεάν χρήματα, όχι μόνο δάνεια για πρώτη φορά. Και θα πάμε και στο Ισραήλ που συμβαίνουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και εκεί. Και με την πανδημία και με πολιτικά και άλλα γεγονότα. Λοιπόν, γεια σας για όσους ανοίξατε τώρα τα μικρόφωνα. Γεια σας και πάλι. Γεια σας και πάλι για όσους ήσασταν πριν εδώ. Στο πρώτο πρόγραμμα, στη συχνότητα του πρώτου, εκτάκτως είναι η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Μια εκπομπή που συνήθως ακούτε τα Σάββατα και τις Κυριακές 11 με 12 με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Ισχύει αυτή η ώρα, αλλά αυτή τη βδομάδα έχουμε και σήμερα, Τετάρτη 6 με 8 και αύριο 6 με 8 με αυτά τα θέματα που ασχολούμαστε, δηλαδή ευρωπαϊκά, διεθνή θέματα, αλλά μέσα από το δικό μας πρίσμα και βλέποντάς τα σε ό,τι μας αφορούν. Ο κόσμος μας είναι σε ένα συγκοινωνούν τα δοχεία, το καταλάβαμε και με την πανδημία. Αυτό πόσο συνδεδεμένα είναι τα πράγματα στην εποχή μας και πόσο δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο μέσα, να πολύ εσωτερικά. Τα πάντα λοιπόν άλλο επιδρούν. Και ασφαλώς αυτό που θα επιδράσει ιδιαίτερος είναι η είδηση της ημέρας, η πρόταση την οποία κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δύο φορές αναβλήθηκε τις τελευταίες Τετάρτες, θα μπορούσε να έχει γίνει δηλαδή και πριν δύο Τετάρτες αυτή η ανακοίνωση, αλλά δεν ήταν κάτι εύκολο ακόμα και ως πρόταση να καταλήξουν. Μιλάμε για το πακέτο το οποίο δημοσιονομικής τόνωσης θα φτάσει τελικά τα 750 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως τα έχει βέβαια προτείνει η Κομισιόν. Από τα οποία τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ θα είναι σε επιχορηγήσεις και τα 250 ευρώ σε δάνεια. Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά τώρα σε λίγο, αφού αναφέρουμε ότι εδώ στο στούντιο την ρύθμιση των ήχων την κάνει αυτή την ώρα πλέον ο Θάνος Τσιμέκας. Η δε Μαριλένα Κουσουλού συνεχίζει να υποστηρίζει την παραγωγή της εκπομπής και επαναλαμβάνω, ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος εκτάκτως στο μικρόφωνο σήμερα 6 με 8, αύριο επίσης 6 με 8. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτό το πακέτο μέτρων ήταν το τελευταίος πυλώνας, γιατί υπήρξαν άλλοι δύο πυλώνες από ενισχύσεις και βοήθειες που προσπαθούν από ευρωπαϊκούς θεσμούς στα κράτη-μέλη, εκτός από αυτά που θα κάνουν τα ίδια τα κράτη. Στην αρχή, πρώτα ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία έφτιαξε ένα πρόγραμμα νομισματικής χαλάρωσης που μπορεί να φτάσει τα επόμενα χρόνια τα 750 δισεκατομμύρια ευρώ αγορές ομολόγων και άλλων τίτλων στη δευτερογενή αγορά, συν κάποια 120-130 δισεκατομμύρια, οπότε να φτάσει ένα ποσό 880 περίπου δισεκατομμύριων ευρώ. Νομισματική όμως χαλάρωση είναι αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στις προηγούμενες εβδομάδες, μέσα από διάφορες συζητήσεις, σημώσεις στα συμβούλια Eurogroup και μετά με συνόδους κορυφής, είχε εγκρίνει ένα άλλο πακέτο από δάνεια, που εκείνα είχαν τρεις πυλώνες. Ένας ήταν δάνεια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, που μπορούσαν να φτάνουν μέχρι το 2% του ΑΕΠ της κάθε χώρας, χωρίς να υπογράφεται ένα σκληρό μνημόνιο, με μια απλή εποπτεία, αλλά δάνεια. Επίσης θα στηθεί ένας μηχανισμός γύρω από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που θα καταφέρει με διάφορες μοχλεύσεις, βέβαια οριακά είναι όλα αυτά τα πράγματα, πώς μπορούν να γίνουν, να φτάσει να δίνει 200 δισεκατομμύρια ευρώ στις επιχειρήσεις. Και ένα ακόμη εργαλείο είναι αυτό το καινούριο, ο καινούριος μηχανισμός SURE, με τα αρχικά SURE, το οποίο θα είναι 100 δισεκατομμύρια ευρώ, πάλι μέσα από δανεισμούς βέβαια, για την διατήρηση των θέσεων εργασίας. Όμως το ζητούμενο ήταν να βρεθεί ένας άλλος μηχανισμός, ο οποίος να είναι και δωρεάν χρήματα, ή τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος αυτών να είναι δωρεάν. Επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, όπως είναι τα χρήματα που έρχονται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, είτε στα διαθροτικά ταμεία, στα διάφορα έργα που γίνονται, είτε βέβαια στους αγρότες και στα άλλα προγράμματα, που δεν είναι δάνεια, είναι, επαναλαμβάνουμε, επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις. Ύστερα από πολλές διεργασίες, από πολλές συζητήσεις, από πολύ παρασκήνιο, η Επιτροπή λοιπόν εμφάνισε ένα τέτοιο πρόγραμμα 750 δισεκατομμύριων ευρώ, 2/3 επιχορηγήσεις επιδοτήσεις, 1/3 και αυτό θα είναι δάνεια, με άλλη ίσως διάταξη από τα προηγούμενα. Αυτό φυσικά το ρίχνει στο τραπέζι, πρόταση είναι, πρέπει να το εγκρίνουν τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης, και όλο αυτό να παντρευτεί με τον προϋπολογισμό των πολυετή, που ούτως ή άλλως έπρεπε μέσα στους επόμενους μήνες να εγκριθεί ένας επταετής προϋπολογισμός για την περίοδο 2021-2027. Τώρα όλα αυτά που λέμε θα παντρευτούν με τον κοινοτικό προϋπολογισμό, θα αλληλοσυμπληρωθούν, θα δούμε πώς και τι, μέσα από πρόχειρους υπολογισμούς, εάν αυτά είναι ακριβώς όπως τα προτείνει η Επιτροπή. Η Ελλάδα θα μπορούσε να πάρει 22,5 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ χορηγίες, επιχορηγήσεις, και κάπου άλλα 9 και κάτι δισεκατομμύρια, 9,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε νέους δανεισμούς. Άρα να φτάσει το 1 έκτο περίπου του ΑΕΠ του περσινού, κοντά δηλαδή στις απώλειες που θα έχει ειδικά φέτο. Όμως να δούμε αν θα κυλήσουν τώρα όλα αυτά τόσο ωραία και ομαλά, διότι υπάρχει μια ομάδα χωρών η οποία αντιδρά, δεν θέλει να δοθούν επιχορηγήσεις, δεν θέλει να γίνει τίποτα που να θυμίζει αμοιβαιοποίηση χρέους. Σε αυτήν την ομάδα είναι η Αυστρία, είναι η Ολλανδία, είναι οι και δύο χώρες εκτός Ευρωζώνης, η Σουηδία και η Δανία. Το σχέδιο βέβαια έχει κάποια εγγύηση ότι θα προχωρήσει, γιατί έχει την γαλλογερμανική σφραγίδα και έγκριση. Μάλιστα την θερμή στήριξη και του ίδιου του Σόιμπλε, ο οποίος έχει βγει και είπε ότι δεν υπάρχει καμία άλλη λύση. Αλλά που βεβαίως έχει ένα πολύ μεγάλο κύρος στη χώρα του, στην οποία ωστόσο υπάρχουν και αντιρρήσεις ακόμα και μέσα στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Και βέβαια, ωραία είναι όλα αυτά, αλλά κάποια στιγμή θα πληρωθούν αυτά τα χρήματα, θα πρέπει να πληρωθούν. Το ερώτημα είναι από πού θα βρεθούν τα χρήματα για να πληρωθούν όσοι θα αγοράσουν ομόλογα που θα χρηματοδοτήσουν όλα αυτά. Η Επιτροπή έχει ορισμένες ιδέες να μπουν κάποιοι φόροι στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, στα πλαστικά, επίσης να επιτέλους φορολογηθούν με ένα πιο σοβαρό τρόπο οι κολοσσοί του διαδικτύου, οι οποίοι δεν είναι καν ευρωπαϊκές εταιρείες, είναι αμερικανικές οι περισσότερες. Θα πάμε τώρα να τα καταλάβουμε λίγο καλύτερα, αν και είναι ακόμα πολύ φρέσκα όλα και θέλουν επεξεργασία, με έναν άνθρωπο που τα γνωρίζει καλά, γιατί εργάστηκε σε ανώτερες θέσεις και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αρθρογραφεί πάνω στα ευρωπαϊκά ζητήματα χρόνια. Είναι ο κύριος Αντώνης Τριφίλης. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ εγώ και εγώ.
Είναι νωρίς ακόμη, είναι πάρα πολλά και τα στοιχεία και οι μηχανισμοί και οι δομές. Να προσπαθήσουμε να βάλουμε σε μια τάξη τα κυριότερα. Κάντε μας λοιπόν μια ανακεφαλαίωση αυτών που διαβάσετε, προλάβατε να καταλάβετε.
Ναι. Λοιπόν, ήταν μια ευχάριστη έκπληξη η σημερινή πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί κανείς δεν περίμενε ότι θα ξεπεράσει κατά 250 δις την αρχική πρόθεσή της να δώσει 500 δισεκατομμύρια σε επιχορηγήσεις.
Και δάνεια. Η αρχική ιδέα ήταν...
Όχι, όχι.
Ναι, ναι, τώρα, είναι, τώρα είναι 500
τώρα,
δισεκατομμύρια.
Λοιπόν, ναι. Όχι, όχι, ήταν επιχορηγήσεις στην αρχή και τώρα προφανώς για να ικανοποιήσει κάποιες από τις, ας τις πούμε, τις φιδωλές χώρες, τους τέσσερις του Βορρά δηλαδή, έβαλε και 250 δις σε δάνεια.
Ναι.
Αυτό είναι μια έκπληξη την οποία δεν την περιμέναμε. Ξέρετε ότι όλα αυτά γίνονται πίσω από τις κουρτίνες που λένε και δεν, σε πολύ υψηλό επίπεδο. Δύσκολα ακόμα και δημοσιογράφοι που είναι διαπιστευμένοι είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση στις συζητήσεις που γίνονται σε αυτή την εποχή σε υψηλό επίπεδο. Υποθέτω λοιπόν αυτό ήταν μια ας το πούμε παραχώρηση προς τους τέσσερις.
Ναι.
500
θα πούμε ποιοι είναι αυτοί οι τέσσερις και γιατί αντιδρούν. Να, αλλά λίγο να πούμε.
Πούμε για... Αλλά δεν θέλω να βγάζουμε στη φόρα τη χώρα.
Όχι, βεβαίως. Απλώς να πούμε λίγο τι θα είναι αυτό το. Γιατί έχει και αυτό μια δόμηση μέσα το πακέτο. Δηλαδή έχει και αυτό κάποιους πυλώνες. Είναι τα δωρεάν χρήματα με ορισμένο τρόπο θα δοθούν. Τα δάνεια.
Προσέξτε, σε διακόπτω. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για τον προϋπολογισμό του 2021.
Ναι.
Έτσι, δεν μιλάμε ακόμα για τι θα συμβεί μέχρι το τέλος της χρονιάς. Υπάρχουν ανάγκη για χρήματα.
Άρα δηλαδή αυτά τα πρώτα χρήματα από αυτό το μηχανισμό θα είναι μετά το 1η-1η-2021.
Βεβαίως. Αυτά θα αρχίσουν να ισχύουν με την προϋπόθεση ότι το Συμβούλιο θα συμφωνήσει.
Στα γρήγορα.
Στις 18 και 19 του μηνός Ιουνίου.
Ναι. Μια σύνοδος κορυφής που υπάρχει. Ναι.
Η σύνοδος κορυφής. Κάποιοι αναρωτιόνται αν φτάνει ο χρόνος. Και μήπως χρειαστεί και άλλο συμβούλιο τον Ιούλιο, δεν το ξέρουμε αυτό ακόμα. Ωστόσο, η Κομισιόν επιμένει ότι πρέπει να τελειώσουμε στις 18 Ιουλίου, γιατί η διαδικασία μετά για το πρόγραμμα του 2021 μέχρι 2027 του πολυετούς προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλει πολλές διαδικασίες. Θέλει πολλές διαδικασίες από κράτη-μέλη, από βουλή, ναι. από. Λοιπόν, 500 δις επιχορηγήσεις και 250 δις, ας αρχίσουμε το πρώτο, δηλαδή από το 2021 και μετά.
Ναι.
Η Ελλάδα, όπως είπατε και προηγουμένως, περιμένει γύρω στα 32 δις.
Σύνολο. Δάνειο. Σύνολο. Επιχορηγής και δάνειο.
Είπατε, νομίζω, 22,5.
Ναι, έτσι είναι οι πρώτοι υπολογισμοί που γίνονται.
Σε χορηγίες, ναι. Και 9,4 σε δάνεια.
Ναι.
Αυτά για την επόμενη χρονιά.
Από την επόμενη. Δεν είναι ότι θα πέσουν σε μια χρονιά όλα αυτά.
Ναι, από την επόμενη. Από την επόμενη.
Βέβαια.
Από την επόμενη. Υποτίθεται ότι αυτό θα είναι διαρκείας 2-3 ετών αυτό το πρόγραμμα, έτσι υποτίθεται. Να το δούμε.
Βέβαια, για να καταλάβει ο κόσμος, ναι, η Ελλάδα από το άλλο κοινοτικό, από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο,
ναι,
υπολογιζόταν, αν εγκρινόταν η πρόταση της Επιτροπής όπως ήταν, τέλος πάντων όπως κατέληξε,
ναι,
θα ήταν για 7 χρόνια κάπου 32-30 κάτι δισεκατομμύρια. Οπότε έρχεται ένα πράγμα καινούριο 70-80%
ακριβώς,
των χρημάτων, ακριβώς, που ήταν να πάρουμε στα 7 χρόνια στις κανονικές συνθήκες.
Ακριβώς. Το ερώτημα λοιπόν τώρα, τα ερωτήματα είναι πολλά, αλλά το πού θα βρεθούν τα λεφτά. Καταρχάς είναι βέβαια ότι θα προχωρήσει αυτό το σχέδιο, δηλαδή να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εξέβρεση των χρημάτων και την αποπληρωμή.
Ναι.
Αυτό θα γίνει με έκθεση ομολόγων διάρκειας 30 ετών.
Που θα αρχίσουν, δηλαδή, τα ξοφλά μετά από 30 χρόνια.
Μετά, όχι, από το 28 θα αρχίσει η αποπληρωμή.
Σταδιακά μέχρι, ναι, μέχρι τη 30 ετία. Ναι.
Δεν έγινε δεκτό αυτό που λέμε τα bonds, δάνεια χωρίς χρονική...
Τα perpetual, που είναι τα στο διηνεκές, δηλαδή. Ναι. Που, ναι.
Ναι.
Αυτό δεν έγινε.
Και θα πάνε, όπως είπαμε, στο πρόγραμμα, στο MMF, στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πρόγραμμα.
Μάλιστα.
Όπως στην Ελλάδα, είπαμε, αντιστοιχούν 32 δις περίπου. Είναι το 1/6 του ΑΕΠ του, ναι, 2019.
Ναι. Τώρα, μια λεπτομέρεια, που δεν είναι καθόλου λεπτομέρεια, επειδή, ναι, και εγώ...
Συγγνώμη, αριθμητικά, από άποψη χρημάτων,
ναι,
είναι η τρίτη χώρα που ευνοείται η Ελλάδα από αυτή την ιστορία.
Αναλογικά, δηλαδή, με το,
ναι,
ΑΕΠ,
ναι, με τις ΑΕΠ, ναι.
Γιατί, βέβαια, αναγνωρίζουν, και αυτό μακάρι να μείνει σαν φιλοσοφία μέχρι τέλους αυτό το πακέτο, την επίπτωση στις οικονομίες. Δηλαδή,
ναι,
δεν,
ναι,
πάει με το μέγεθος των οικονομιών, πάει με το μέγεθος της ζημιάς που θα πάθουν οι οικονομίες και των αναγκών που θα έχουν.
Ακριβώς.
Η χώρα μας, δυστυχώς, θα έχει τη χειρότερη ύφεση στην Ευρωζώνη.
Κοιτάξτε, υπολογίζεται από τις Ελλάδες, νομίζω, οι τελευταίες πολιτισμούς ήταν στο 6%. Της Κομισιόν ήταν γύρω στο 10%. Κάποιοι
και ανεβαίνει αυτό το νούμερο, μάλλον.
Αν όλα πάνε καλά, θα είναι στο 12%.
Δηλαδή, αν όλα πάνε καλά.
Αν όλα πάνε καλά, γιατί δεν ξέρω τι θα συμβεί, ας πούμε, με το κορονοϊό.
Και τώρα, αυτά είναι λεφτά τα οποία θα διατεθούν μέσα από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Με τον τρόπο περίπου που ξέραμε, πηγαίνοντας στους σκοπούς που περίπου ο κοινοτικός προϋπολογισμός... δηλαδή μέσα από έργα, μικρότερα, μεγαλύτερα, δημόσια έργα, τεχνικά έργα, κοινωνική πολιτική, κοινωνική κατάρτιση.
Στήριξη της υγείας.
Στήριξη της υγείας, βεβαίως. Τεχνολογική καινοτομία.
Ναι.
Και βέβαια την χρηματοδότηση όλης αυτής της ενεργειακής τροφής, της πράσινης ανάπτυξης, πρέπει να δημιουργηθεί με πολλούς και διάφορους τρόπους. Έτσι.
Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα δεύτερο σκέλος. Ένα δεύτερο σκέλος που περιλαμβάνει αυτά που λέτε, που έχει να κάνει με την αύξηση των ιδίων πόρων.
Ναι.
Καταρχάς, εδώ πρέπει να πούμε ότι για πρώτη φορά θα δανειστεί η Κομισιόν για να δώσει επιχορηγήσεις. Μέχρι τώρα ήταν μόνο για δάνεια.
Είχε κάνει κάτι μικρό προγράμματα με επιδόματα. Αλλά στην ουσία, ναι, εγκαινιάζεται, ναι, μια καινούργια πολιτική με αυτόν τον τρόπο.
Ναι. Λοιπόν, εδώ που μας ενδιαφέρει εμάς κατά κάποιον λόγο, ότι η επέκταση του συστήματος εμπορίας των ρήπων,
ναι,
έτσι, θα στραφεί κυρίως στους κλάδους της ναυτιλίας, αυτό μας ενδιαφέρει εμάς ως Ελλάδα, έτσι δεν είναι,
mm-hmm,
και των αερομοτοφορών, δηλαδή αυτές τις δύο ας πούμε πηγές
ρήπανσης,
οι οποίες,
πρέπει να περιορίσουν την, γιατί θα πληρώνουν πέναλτι, ας πούμε, για τα,
ναι,
παραπάνω καυσαέρια.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα βρουν με μέθοδο στο να αποτραπεί η μετακίνηση βιομηχανιών ή άλλων εταιριών υπογόνων από μια χώρα σε άλλη ευρωπαϊκή,
mm-hmm,
έτσι, θα απαγορευτεί εφόσον μια άλλη χώρα έχει πιο χαλαρούς κλιματολογικούς όρους.
Θα το εμποδίζουν με κάποιο τρόπο.
Σφίγγει πολύ το πράγμα.
Μάλιστα. Άρα, εδώ για να καταλάβει ο κόσμος, έχουμε ένα διπλό. Δηλαδή, έχουμε μια διπλή κατάσταση εδώ για να καταλάβει ο κόσμος. Απ' τη μια, εάν έχεις μια βιομηχανία η οποία συνεχίζει να παράγει ρήπους, θα πληρώνεις κάποια χρήματα παραπάνω σαν έσοδα αυτού του καινούργιου μηχανισμού, δηλαδή πρέπει να βρει χρήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα ήδη οι πόροι λοιπόν θα είναι εδώ κατά ένα ποσοστό από την ρύπανση, τη φορολόγηση ρύπανσης.
Ναι.
Αντιθέτως, θα έχεις όφελος διπλό εάν έχεις καινοτομήσεις, εξελίσσεις στην οικονομία, ώστε να πάρεις και χρήματα για να κάνεις τέτοια έργα και μετακίνησης και μεταβάσεις.
Άρα... Ένας άλλος φόρος ο οποίος συζητείται και είχε παγώσει για αρκετό καιρό είναι ο φόρος, ο ψηφιακός φόρος.
Ναι.
Στις μεγάλες εταιρείες, στις GAFA, συν τη WhatsApp, συν διάφορες άλλες
δηλαδή
εταιρείες.
Δηλαδή GAFAM είναι Google, Apple, Facebook, Amazon και Microsoft, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Δηλαδή, ναι, μιλάμε για τους κολοσσούς του διαδικτύου, είτε είναι...
Και από κάτω κρέμονται και διάφορες εταιρείες, όπως η WhatsApp, που ανήκει σε μία από αυτές τις εταιρείες κτλ. Το σχέδιο το αρχικό,
ναι,
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την Κομισιόν ήταν να πάει στο 3% αυτός ο φόρος ο ετήσιος, όχι μόνο για τις GAFA, αλλά για οποιασδήποτε εταιρείες έχουν τζίρο. Τέτοιου τύπου εταιρείες έχουν τζίρο πάνω από 650 εκατομμύρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Που είναι πολλαπλάσια βέβαια αυτά τα νούμερα. Ναι. Να πούμε ότι αυτές οι μεγάλες εταιρείες πληρώνουν ελάχιστους φόρους στην Ευρώπη αυτό. Και ενώ δεν είναι καν και ευρωπαϊκές βέβαια εταιρείες, είναι αμερικανικές, πολυεθνικές. Αλλά το θέμα δεν είναι τη εθνικότητά τους, είναι ότι πληρώνουν ελάχιστα λεφτά.
Ναι, μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω από τη Επιτροπή Ανταγωνισμού, προσπαθούσε να αντιμετωπίσει την αδυναμία να προχωρήσει σε αυτό το φόρο, γιατί αντιδρούσαν πολλοί και διάφοροι.
Μεταξύ των οποίων κράτη-μέλη, όχι να λέμε ότι τρία κράτη, η Ολλανδία, η Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο, τους παρέχουν μία φορολογική ασυλία με το να έχουν τις έδρες τους στο έδαφος τους, τις ευρωπαϊκές, και αυτές να έχουν ένα ιδιαίτερο φορολογικό καθεστώς.
Ναι, ας το πούμε έτσι. Ναι, έτσι, έτσι όπως το λέτε. Απλώς δεν θέλω να στιγματίζω. Όχι, τουλάχιστον εγώ.
Μα, δεν είναι, τι είναι, δεν είναι πρόσωπα. Εδώ είναι κρατικές πολιτικές. Πρέπει να ξέρουμε ποιος κάνει τι.
Άκουσα, επειδή ξέρω ότι σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό το κομμάτι. Αυτό το 3% παρά το γεγονός ότι προσπάθησε πολύ το Κοινοβούλιο και οι δικοί μας ευρωβουλευτές. Ξέρετε ότι η επικεφαλής των νέων τεχνολογιών στις επιτροπές του Κοινοβουλίου είναι η Εύα Καϊλή. Πολύ δραστηρία σε αυτόν τον τομέα, αλλά το κόλλησε και από εξωτερικές πιέσεις, δηλαδή από πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, που δεν θέλουν να ακούνε για τέτοιους φόρους, και από τις ίδιες εταιρείες με διάφορα κόλπα και λαβές. Το δεύτερο βήμα που προσπάθησε να κάνει η Κομισιόν ήταν να, μαζί με τον ΟΑΣΑ να δημιουργήσει μια εργαλειοθήκη η οποία έχει έναν, ας πούμε, φόρο, flat φόρο, για όλες τις χώρες που ανήκουν σε αυτήν, που είναι πολύ περισσότερες από τις ευρωπαϊκές.
Ναι.
Αυτό θα έχει πολύ μεγαλύτερο κύρος και μεγαλύτερη, ας πούμε, ασφάλεια σε σχέση με τους αντιπάλους αυτού του φόρου. Mm-hmm. Και εκεί βρισκόμαστε... Εκεί βρισκόμαστε τώρα.
Τώρα βέβαια η ανάγκη είναι πιο επιτακτική, ίσως να καταφέρουν να προχωρήσουν. Πάντως αυτό είναι για να καταλάβει ο κόσμος ότι κάπου είναι για να βρεθούν τα λεφτά που να δοθούν μετά για βοήθεια. Για την δηλαδή αυτό ψάχνουν να βρουν. Να βρουν πόρους για να μπορέσουν να σχηματίσουν αυτά τα κεφάλαια που θα τα δώσουν σε χορηγίες και επιδοτήσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.
Μάλιστα. Λίγο πολύ χοντρικά τα είπαμε αυτά κάπως... τα πράγματα.
Μία διευκρίνηση που επειδή τα είδα και εγώ λίγο βιαστικά, γιατί άρχιζα η εκπομπή, δεν πρόλαβα να τα μελετήσω. Η διαφορά του σκέλους αυτού που είναι ο δανεισμός μέσα από αυτό το μηχανισμό, που είναι τα 250 δισεκατομμύρια που είπατε ότι ήταν και η έκπληξη, γιατί ήταν το πακέτο μεγαλύτερο. Από τον δανεισμό που προβλέπεται στους άλλους μηχανισμούς, που είναι από τον ESM, που είναι ουσιαστικά από τα δάνεια που θα δώσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ο ΣΟΥΡ κτλ. Ποια είναι, υπάρχει διαφορά? Γιατί να διαλέξει ένα κράτος να δανειστεί από αυτό το μηχανισμό και όχι από τους άλλους?
Κοιτάξτε, από τον ESM θεωρείται ότι θα είναι χαμηλότερο το επιτόκιο, πρώτον.
Και δεν θα μετράει στο χρέος επίσης?
Όχι,
θα μετράει στο χρέος τότε.
Αλλά θα είναι σαν μην υπάρχει.
Μα και στον ESM λένε ότι θα είναι πάρα πολύ χαμηλά τα επιτόκια, γιατί δανείζεται.
Αυτό θα είναι ακόμα χαμηλά.
Θα είναι ακόμα πιο χαμηλά.
Το ESM δεν έχει πάει κανείς μέχρι τώρα να ζητήσει λεφτά.
Εκτός από την Κύπρο.
Εκτός από την Κύπρο, σωστά. Η Κύπρος, εντάξει, δεν έχει πολλές ανάγκες.
Καλά, μικρό κράτος, αλλά είναι η πρώτη
φορά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί άνθρωπος και δεν νομίζω θα πάει κανείς εκεί εύκολα.
Μάλιστα.
Πάρα πολύ δύσκολο θα γίνει αυτό.
Ναι.
Επομένως, Και η φερεγγιότητα που έχει η Κομισιόν είναι μεγάλη.
Μπορέσει να συγκεντρώσει τα θέματα, αλλά το θέμα είναι ποιος θα τα παίρνει. Γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε και θα τα ξαναπούμε, κύριε Τριφίλη. Υπάρχει η πλευρά όμως που αντιδρά σε όλα αυτά. Και είναι οι ομάδες των κρατών, η ομάδα μάλλον των κρατών, που λέει ότι μόνο δάνεια, δεν υπάρχει κανένα θέμα δωρεάν χρημάτων. Και σίγουρα όχι μηχανισμοί αμοιβαιοποίησης του χρέους. Είναι η Ολλανδία, η Αυστρία από τις χώρες Ευρωζώνης και η Σουηδία, η Δανία από αυτές που δεν είναι στην Ευρωζώνη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θα γίνει με αυτούς?
Αυτό θα πεθεί από σήμερα που μιλάμε, που βγήκε η πρόταση της Κομισιόν, μέχρι στις 18 Ιουνίου,
ναι,
που θα συνέλθει για δύο μέρες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εκεί θα δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουν οι δύο μεγάλοι και οι υπόλοιποι μικροί, αλλά κυρίως οι δύο μεγάλοι, δηλαδή Γαλλία, Γερμανία, ο άξονας, να πείσουν τους τέσσερις μικρούς να κάνουν πίσω. Και αν θες, αυτά τα 250 δις που προστέθηκαν σε δάνεια έγιναν για να ικανοποιήσουν αυτούς. Επιπλέον...
Ναι, αλλά αυτοί διαφωνούν να δοθούν τα πολλά, που είναι τα δωρεάν χρήματα. Εκεί διαφωνούν.
Όχι, εκεί δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Έχει,
αυτοί το συζητάνε όμως.
Είναι καθαρή άποψη και του Κοινοβουλίου και του...
Ναι.
Κοιτάξτε, αν αναδυθούμε τέλος, πάμε για διάλυση.
Μάλιστα.
Αυτό δεν συμφέρει κανέναν.
Ναι. Εσείς έχετε μεγάλη εμπειρία, βέβαια πολλές φορές εμφανίζονται να έχουν πολιτικές τάσεις στα κράτη και μετά υπάρχουν συμβασμοί. Αλλά επειδή βλέπουμε πολύ απόλυτη τη στάση ορισμένων και μεγάλα τα ποσά αυτή τη φορά.
Ναι, ναι, κοίταξε, δορυφόροι είναι αυτοί.
Α, μάλιστα.
Δορυφόροι είναι αυτοί.
Ναι, είναι χώρες θα... που συνεργάζονται βέβαια με τη Γερμανία, αν εννοείται αυτό, αλλά εδώ έχουν διαφορετική
στάση. Η Φιλανδία, που ήταν και αυτή στην ομάδα,
έχει αποχωρήσει. Ναι.
Έτσι δεν είναι, ναι.
Ναι, δεν τη βλέπουμε, δεν την ακούμε. Ναι.
Ναι. Θέλω μόνο να προσθέσω, εντάξει, τα πολύ πρόχειρα τώρα που είπαμε και... δύσκολο, χώνευτα για έναν ακροατή.
Καλά, θα, έχουμε, θα συζητηθούν και τις επόμενες μέρες.
Θέλω μόνο να σημειώσω ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλους τους δημοκράτες στην Ευρώπη, την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ανοίξει το φάκελο των χωρών που καταπατούν τις δημοκρατικές αξίες της Ευρώπης,
mm-hmm,
και μιλάμε για δύο χώρες κυρίως,
mm-hmm,
τον Σεπτέμβριο.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα, μέχρι εκεί τους δίνουν, ας πούμε, περιθώριο,
ναι,
να συμμορφωθούν.
Ναι.
Ξέρετε για ποιες χώρες
μιλάω. Ναι, ασφαλώς.
Ναι.
Ναι, ναι, τις πούμε, είναι η Ουγγαρία και η Πολωνία.
Εσείς το ξέρετε, εσείς τα λέτε.
Καλά, δεν είναι μυστικά αυτά, άλλωστε δημόσια πολιτική είναι. Πάντως, το σημερινό που έγινε ένα μεγάλο βήμα, να μην το,
ναι,
με,
ναι,
να μην το υποτιμήσουμε,
ναι,
είναι ένα μεγάλο
είναι
ποσόν, είναι δωρεάν χρήματα τα πολλά.
Ναι.
Άρα, ό,τι και κριτική να ασκείται στην Ευρώπη, κάτι λειτουργεί. Δεν θα ήταν και κάτι καλύτερο αν δεν υπήρχε και όλα αυτά.
Ναι. Με προϋπόθεση αυτό που είπατε στην αρχή, ότι οι τέσσερις θα συμφωνήσουν.
Ναι.
Και υπάρχει και ένα άλλο μικρό σημείο, ότι αυτά τα χρήματα θα υπόκεινται σε κάποιους μεταρρυθμίσεις. Τους πέρασε και αυτό.
Αχα. Ότι 4, θα υπάρχει μια conditionality, ναι, ότι πρέπει τα κράτη και να...
Ναι, ναι, ναι. Άρα... θα γίνεται έλεγχος κάποια από αυτά τα χρήματα. Έτσι.
Mm-hmm. Μέσα την Κομισιόν, βέβαια, από μηχανισμούς.
Αν το διαβάσετε στα ψηλά γράμματα, θα δείτε ότι το βάλανε μέσα.
Το βάλανε και αυτό.
Εγώ ευχαριστώ για τη συνέντευξη. Ελπίζω να...
Ήταν μια πρώτη γεύση για ένα κάτι νούμερα, πολύ σοβαρό θέμα, πολύ σημαντικό και για τη χώρα μας. Είναι σημαντικά τα ποσά.
Ναι.
Και σίγουρα αυτή η βοήθεια θα μας χρειαστεί.
Ναι.
Ας ελπίσουμε να είναι ακέραια αυτά που ακούμε τα νούμερα.
Γεια σας και καλό κουράγιο. Εσείς δημοσιογράφοι είσαστε από τα πιο πληκτόμενα
ναι,
στρώματα της ελληνικής κοινωνίας, όπως και ο τύπος και τα μνημεία ψέλα, όπως ξέρετε.
Ναι, ακριβώς το είπατε. Σωστά. Να είστε καλά, κύριε Τριφίλη. Ευχαριστώ.
Γεια σας,
καλό απόγευμα.
Γεια σας.
Λοιπόν, μια διακοπή για κάποια μηνύματα, για κάποιο το δελτίο στα αραβικά και θα συνεχίσουμε. Θα πάμε στο Ισραήλ σε λίγο. Λοιπόν, ακούτε πάντα Πρώτο Πρόγραμμα, εκτάκτως στην εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, σήμερα και αύριο 6 με 8, εκτός από αυτήν την κανονική, την μόνιμη που έχουμε τα Σάββατα και τις Κυριακές 10 με 12. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Και τώρα θα πάμε σε μια χώρα της περιοχής που μας ενδιαφέρει για διάφορους λόγους. Είναι το Ισραήλ, το οποίο μας ενδιαφέρει επιδημιολογικά. Να θυμίζουμε ότι από εκεί μας ήρθαν τα πρώτα μαζικά κρούσματα από κάποιους προσκυνητές Έλληνες στους Αγίους Τόπους, αλλά στη συνέχεια το Ισραήλ δεν είχε πολλά προβλήματα το ίδιο, έχει διαχειριστεί αρκετά καλά την κρίση. Τα θύματα και τα κρούσματα είναι σχετικά λίγα για τον πληθυσμό του. Τα παρακολουθεί βέβαια και με ένα σύστημα, από τα πρώτα κράτη που εφάρμοσαν ένα σύστημα παρακολούθησης των κρουσμάτων και των επαφών τους μέσα και από τα κινητά. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί επειδή έχει μια καλή επιδημιολογική εικόνα, περιμένουμε τουρίστες από το Ισραήλ. Μας ενδιαφέρει επίσης πολιτικά, γιατί πριν από μερικές εβδομάδες, στις 13 Μαΐου, επιτέλους σχηματίστηκε μια κυβέρνηση τώρα από τρεις εκλογές, κυβέρνηση συμμαχίας συνεργασίας των δύο μεγάλων κομμάτων της χώρας. Αλλά όπου επίσης αυτές τις μέρες παρουσιάζεται μια πρωτοτυπία, ένας εν ενεργεία πρωθυπουργός δικάζεται. Και μας ενδιαφέρει και γεωπολιτικά, γιατί υπάρχουν διάφορες ενδείξεις ότι το Ισραήλ, εν τέλει, στρα από μια περίοδο αντιπαλότητας, εχθρότητας με την Τουρκία, αρχίζει να προσεγγίζει μια χώρα την άλλη. Έχουν αρκετά ισχυρά συμφέροντα πάντα, οπότε ό,τι αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις έχουν, τελικά κάποια στιγμή παρακάμπτονται. Αυτά πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη, να τα συνυπολογίζουμε στις συμμαχίες και συνεργασίες που έχουμε στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Έχουμε στη γραμμή μας από την Ιερουσαλήμ τον διεθνολόγο και νομικό, τον κύριο Χαρίτο Γαβρίλ, ο οποίος ζει εκεί αυτή την περίοδο και γνωρίζει πολύ καλά τα πράγματα. Τον ευχαριστώ πολύ, τον καλησπερίζω. Γεια σας.
Χαίρετε, τι κάνετε.
Ευχαριστώ, και πέστε μας καταρχήν για την κατάσταση, την υγειονομική της χώρας.
Η υγειονομική κατάσταση της χώρας είναι σε καλά επίπεδα. Από σήμερα τα εστιατόρια και οι καφετέριες έχουν ανοίξει, ύστερα από τρεις μήνες περίπου. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ξεσυνηθίσει να βλέπουμε αυτήν την εικόνα στους δρόμους. Και σε ένα 15ήμερο από τώρα θα αρχίσει και το πρωτάθλημα. Και για το ποδόσφαιρο, και στις 14
Ιουλίου. Με θεατές ή χωρίς?
Με θεατές.
Α, με θεατές.
Και στις 14 Ιουλίου θα ανοίξουν και τα θέατρα, οι κινηματογράφοι και οι αίθουσες εκδηλώσεων. Και όλα αυτά σε ένα κλίμα αισιόδοξο μεν, αλλά μουδιασμένο ακόμα. Και οι νεκροί που έχουν σημειωθεί ως τώρα είναι 281.
Ναι.
Και
16.700 τόσα τα κρούσματα, είναι καλά για ένα πληθυσμό 9 εκατομμυρίων περίπου.
Ναι. Φαντάζομαι ότι η κατάσταση θα συνεχιστεί σε αυτό το επίπεδο. Βέβαια, η εικόνα της χειρουργικής μάσκας στους δρόμους είναι ο κανόνας. Τα λεωφορεία έχουν αυξήσει τα δρομολόγια τους, ώστε να, οι επιβάτες να είναι η μισή από τους κανονικούς που μπορούσαν να χωρέσουν. Τα τρένα ακόμα δεν έχουν τεθεί σε κυκλοφορία, αλλά αναμένεται ότι θα τεθούν αρχές Ιουνίου.
Ναι.
Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί με το τρένο δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα ελέγχου όπως υπάρχει για παράδειγμα στα αστικά λεωφορεία.
Ναι.
Και στα υπεραστικά. Αλλά σε γενικές γραμμές μπορώ να πω ότι αρχίζουμε και συνηθίζουμε τη νέα μορφή ζωής. Ακόμα, να πω την αλήθεια, δεν έχω πάει σε εστιατόριο, δεν έχω προλάβει.
Θα πάτε?
Μια σκηνή πρώτη μέρα, ύστερα από τρεις μέρες. Θα πάω βέβαια.
Ναι.
Όλοι θα πάμε.
Ναι.
Και έχουν κυκλοφορήσει και διάφορα σκέτς χιουμοριστικά για τις νέες συνθήκες που μας περιμένουν. Είμαι περίεργος να δω πώς θα είναι αυτή η εμπειρία.
Σίγουρα.
Έχει αλλάξει η ζωή μας. Έχει αλλάξει.
Κάτι που μας ενδιαφέρει, επειδή ακριβώς η εικόνα είναι καλή για η επιδημιολογική της χώρας, η Ελλάδα περιλαμβάνει το Ισραήλ, εξ όσων γνωρίζουμε, σε μια λευκή λίστα, ας την πούμε έτσι, χωρών δηλαδή που έχουν επιδημιολογικά καλά χαρακτηριστικά, οπότε θα είναι ανοιχτοί να έρθουν άνθρωποι από εκεί, κυρίως βέβαια για τουρίστες μιλάμε.
Κοιτάξτε,
πώς το βλέπετε, θα ταξιδέψουν οι Ισραηλοί?
Ακόμα δεν έχει καθοριστεί ποια είναι η ημερομηνία που θα ανοίξουν τα σύνορα. Δηλαδή ακόμα δεν υπάρχουν οι πτήσεις για το εξωτερικό. Ειδικά
καθόλου
για την Ελλάδα και για την Κύπρο,
ναι.
Εννοώ για εμπορικές.
Ναι.
Τα κάργο δεν σταματήσανε
ποτέ.
Καλά,
ναι, ασφαλώς. Ναι.
Ειδικά για την Ελλάδα και για την Κύπρο υπάρχει μια κινητικότητα ανάμεσα στις διπλωματικές αποστολές των τριών χωρών,
ναι.
Και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και εδώ. Μάλιστα οι επαφές αυτές είχαν κερδίσει και τη δημοσιότητα εδώ γιατί ο Ισραηλινός αγαπάει πολύ την Ελλάδα για να έρχεται για διακοπές.
Ναι.
Και ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημα για το ποια θα είναι η διαδικασία μετάβασης, ελέγχου κλπ. Αυτό το οποίο που έχει γίνει γνωστό, κάτι που δεν έχει συμβεί με άλλες χώρες, είναι ότι υπάρχει μια συνεργασία ανάμεσα στους τεχνικούς των αεροδρομίων και όλου του τομέα, όλη τη διαδικασία της μετάβασης των τουριστών. Δεν έχει καθοριστεί ακόμα ποια θα είναι η διαδικασία. Έχουμε μια αβεβαιότητα.
Καλά, όλοι παντού. Αυτό, δεν είναι και εύκολο πουθενά.
Αλλά εδώ και 15 ημέρες όμως έχει αρχίσει αυτή η διαδικασία, έτσι όπως έχει ανακοινωθεί στον τύπο. Η Κύπρος και η Ελλάδα έχουν προχωρήσει σε μια διαφήμιση του προϊόντος τους, κυρίως από το ίντερνετ και από το Facebook. Και τα μέσα εδώ ήδη προετοιμάζουν τον κόσμο ότι αν είναι να ταξιδέψετε στο εξωτερικό, οι πιο ασφαλείς χώρες που υπάρχουν στην περιοχή είναι η Ελλάδα και η Κύπρος.
Μάλιστα. Ευχαριστώ.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Προφανώς. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, πάμε λίγο στα πολιτικά. Είχαν λοιπόν τρεις φορές χρειάστηκε να κάνουν τελευταία χρονιά εκλογές. Και εν τέλει με τα πολλά κατάφερε να σχηματιστεί μια κυβέρνηση των δύο μεγάλων κομμάτων, νομίζω 13 Μαΐου.
Όχι μόνο των δύο,
και
όχι μόνο των δύο, συμμετέχουν,
ναι,
και συμμετέχουν και οι υπερορθόδοξοι Εβραίοι, ναι, από τη, ναι, όπως επίσης και το κόμμα των εργατικών που είναι η πιο κεντροαριστερή φωνή της κυβέρνησης.
Το δύσκολο βέβαια ήταν να συνεργαστεί το Λικούντ με το ασπρομπλε, ας πούμε, από ό,τι ξέρω.
Ναι, ναι, ναι.
13 Μαΐου ξεκίνησε αυτή η κυβέρνηση. Και αν δεν απατώμε, εκείνη τη μέρα ανέλαβε.
17 Μαΐου. 13 Μαΐου ήταν η αρχική ημερομηνία για την ορκομοσία, αλλά αναβλήθηκε. Μάλιστα. Επειδή στις 13 Μαΐου μετέβη εδώ στο Ισραήλ ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, ο Μάικ Πομπέο, για να ξεκαθαρίσει, και τελικά αυτό βγαίνει από τις δηλώσεις και από την πολιτική που ακολουθείται εδώ, για να ξεκαθαρίσει εμέσως πλην σαφώς προς την Ισραηλινή κυβέρνηση ότι δεν της δίνει το πράσινο φως να προχωρήσει σε μονομερή προσάρτηση εδαφών
που ήταν
στη Δυτική Όχθη. Κάτι το οποίο η αλήθεια είναι ότι ποτέ η αμερικανική πλευρά δεν έδωσε ένα ok σε ένα βήμα σαν κι αυτό. Παρά το γεγονός ότι τα εδώ μέσα, αλλά και η παράταξη του Νετανιάου, προέβαλε ότι είναι μία απόφαση που έχει την έγκριση του Προέδρου Τραμπ.
Δηλαδή δεν ήταν μέρος του αμερικανικού σχεδίου η προσάρτηση.
Είναι μέρος του αμερικανικού σχεδίου ως βάση για
διαπραγμάτευση. Και όχι για άμεση... Ναι, για άμεση...
Ακριβώς.
Γιατί και μιλάμε για 130 οικισμούς, έτσι δεν είναι και λίγο, πολλοί κόσμοι.
30
ή 130. 130 είναι το σύνολο.
30 οικισμοί είναι στην ευρύτερη περιοχή της κοιλάδας του Ιορδάνη, των βορείων ακτών της νεκράς θάλασσας, είναι οι 30, και άλλοι 15 που είναι στη Δυτική Όχθη και που προβλέπει το σχέδιο ότι θα αποδοθούν κατά πλήρη κυριαρχία του Ισραήλ, δηλαδή 15 θύλακες εντός της Δυτικής Όχθης.
Μάλιστα.
Έτσι προβλέπει το σχέδιο, αλλά ως βάση για συζήτηση,
ναι,
όχι ως άμεση, εφαρμογή.
Ναι, σημαντικό αυτό.
Το θέμα της άμεσης εφαρμογής, για να το καταλάβει και ο μέσος ακροατής στην Ελλάδα, είχε προβληθεί ως προεκλογική υπόσχεση του Νετανιάου 7 ημέρες πριν από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2019.
Μάλιστα.
Και είχε δηλώσει ο Νετανιάου ότι εφόσον σχηματίσει την κυβέρνησή του τότε θα θέσει ως προτεραιότητα την άμεση προσάρτηση και της κοιλάδας του Ιορδάνη και των βορείων ακτών της νεκράς θάλασσας και των οικισμών, όλων των οικισμών που είναι στην Δυτική Όχθη. Δεν σχηματίστηκε κυβέρνηση, έγιναν ξανά οι εκλογές στις 2 Μαρτίου. Στις 28 Ιανουαρίου όμως, πριν από τις εκλογές εκείνες, ανακοινώθηκε το σχέδιο στην Ουάσιγκτον.
Ναι.
Εάν θα δούμε τα πρακτικά και το βίντεο της τελετής εκείνης που ήταν ο πρόεδρος Τραμπ ακριβώς από δίπλα ο Νετανιάχου, και αφού άκουσε το σχέδιο και την ανακοίνωση από τον πρόεδρο Τραμπ, από μόνος του έλαβε την πρωτοβουλία να ευχαριστήσει ότι του επιτρέπει ο πρόεδρος Τραμπ να προχωρήσει το Ισραήλ σε αυτή την κίνηση.
Ναι.
Η σιωπή όμως του Προέδρου Τραμπ εξελίχθη ως αποδοχή.
Μάλιστα.
Κάτι το οποίο δεν ήταν σωστό.
Τώρα, επειδή, κύριε Χαρίτο,
μάλιστα.
Επειδή αυτό είναι πιο μακροχρόνιο, τελικά δεν θα γίνει άμεσα, πέστε μας δύο κουβέντες.
Αυτό δεν το γνωρίζουμε άμα θα γίνει ή όχι.
Ωστόσο, επειδή έχουμε δύο πιο άμεσα πράγματα, το ένα είναι η δίκη Νετανιάχου και το άλλο, για να προλάβουμε, είναι να μας πείτε, και το ξανασυζητάμε βέβαια και άλλη φορά, όλες αυτές οι ενδείξεις ότι αλλάζει η κατάσταση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ βέβαια εδώ στην Ελλάδα.
Λοιπόν, αυτό δεν φαίνεται εδώ.
Υπάρχουν τρία γεγονότα που είναι γεγονότα τα οποία τα σχολιάζετε. Το ένα είναι ότι έγινε αυτή πριν από μερικές εβδομάδες σύνοδος που ήταν η Ελλάδα, η Γαλλία, η Κύπρος, η Αίγυπτος και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και το Ισραήλ δεν πήρε μέρος. Είπε ο εκπρόσωπός του ότι εμείς απλώς ανήκουμε σε ένα φόρουμ για την ενέργεια στην περιοχή, δεν έχουμε κάποιο άλλο με αυτά τα κράτη. Οι Τούρκοι αυτό το θεώρησαν θετικό. Επίσης, υπήρξε ένα άρθρο στον τουρκικό τύπο του επιτετραμένου του Ισραήλ στην Άγκυρα, γιατί δεν έχει πρέσβει εδώ και από τότε που διακόψα.
2 χρόνια.
Ναι, τώρα από το
2017. Εδώ και 2 χρόνια.
Ναι. Ναι. Όπου λέει ότι έχουμε πάρα πολλά κοινά συμφέροντα και πρέπει να τα δούμε. Και το τρίτο και γεγονός είναι ότι από χθες προσγειώθηκε ένα αεροσκάφος της Ελ Αλ στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, το οποίο το θεωρούν οι Τούρκοι και αυτό σημαντική ένδειξη για αποκατάσταση των εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών.
Ναι. Λοιπόν, αναφορικά με το τελευταίο, οι εμπορικές σχέσεις δεν έχουν διακοπεί καθόλου τη διάρκεια της δεκαετίας από το 10 έως τώρα.
Πτήσεις δεν υπήρχαν.
Οπότε δεν είναι...
Ναι. Είναι καινούριο ότι η Ελλάδα προσγειώθηκε. Αυτό φαίνεται δεν είχε γίνει.
Όχι, μου είπατε για τις εμπορικές επαφές των δύο χωρών.
Ναι, ναι.
Το γεγονός της προσγείωσης της Ελλάδα και λοιπά ανάγεται και στα θέματα τα υγειονομικά ζητήματα. Αλλά εδώ δεν έχει δοθεί η εντύπωση ότι επίκειται μια βελτίωση των σχέσεων. Αντιθέτως, και σύμφωνα με μελέτες που έχουν βγει και εκθέσεις από Think Tank εδώ, αλλά και από τις δηλώσεις που έρχονται από την Τουρκία, η Τουρκία τονίζει το παράνομο μιας προσάρτησης εδαφών στις Παλαιστινιακές ζώνες, και έχει δηλώσει ότι η πολιτική του Ισραήλ έναντι των Παλαιστινίων θα χρειαστεί να τιμωρηθεί από τη διεθνή κοινότητα. Δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση που μου λέτε εδώ στο Ισραήλ, και αναφορικά με την συμμετοχή ή όχι του Ισραήλ πενταμερείς σχήματα. Επιτρέψτε μου να σας ενημερώσω ότι δεν έγινε καν είδηση ότι υπήρχε αυτή
συνάντηση.
Και θα σας πω και το λόγο, γιατί μέχρι και τις 17 του μηνός έως την ορκομοσία της κυβέρνησης, αυτό που απασχολούσε εδώ την πολιτική ζωή και τον Νετανιάου και τον Γκάντς ήταν τι θα υποθεί από τον Μάικ Πομπέο, που ανακοίνωσε την τελευταία στιγμή ότι θα έρθει, τη στιγμή που εδώ το πρώτο θέμα ήταν η δυνατότητα ή μη της προσάρτησης του 30% των Παλαιστινιακών εδαφών.
Καλά, εννοείται ότι είναι πολύ σοβαρότερο θέμα από το...
Ήτανε πολύ πιο σοβαρό.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούσε να σταλεί μια αντιπροσωπεία σε χαμηλότερο επίπεδο σε αυτή τη συνάντηση.
Άμα δεν υπάρχει ο υπουργός για να το κάνει, φυσικά και δεν είναι δυνατόν.
Ναι. Πάντως,
γιατί μέχρι και την τελευταία στιγμή, να σας πω και μία άλλη λεπτομέρεια που θα σας επιλύσει όλο το κενό. Από τις 13 του Μαΐου που υποτίθεται ότι θα είχαν εδώ τη νέα κυβέρνηση, επειδή είχαν δημιουργηθεί οι διαφωνίες ανάμεσα στους αξιωματούχους του Λικούντ, εκεί που είχαν πει ότι η ορκομοσία θα γίνει την επόμενη μέρα που θα έφευγε ο Πομπέο, είχαν δημιουργηθεί άλλες διαφωνίες, ενδοκομματικές, και στο τέλος είχαν καταφέρει να γίνει να ανακοινωθεί το νέο σχήμα στις 17 του μηνός, που είχε γίνει γνωστό ένα-δύο ώρο πριν από την ορκομοσία.
Κατανοητά.
Δηλαδή, απλώς ήταν μια κατάσταση η οποία καλό είναι να το...
Ναι, απλώς γνωρίζετε, κύριε Χαρίτο, ότι λόγω της πανδημίας και όλης της οικονομικής κρίσης και της αλλαγής που υπάρχουν και κυρίως στην ενεργειακή αγορά, πολλά, ναι, φαίνεται σχέδια θα αλλάξουν στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, οπότε αυτά συνυπολογίζονται όλα.
Αλλά... Επίσης να συνυπολογιστεί και το άλλο, ότι η εταιρεία Delek του Τσούβα,
ναι,
που είναι μία από τις εταιρείες που συμμετέχουν στην εκμετάλλευση για το φυσικό αέριο,
ναι,
έχει πτωχεύσει.
Ναι.
Και είναι στα δικαστήρια. Mm-hmm. Οπότε έχουμε και αυτήν την παράμετρο που καλό θα ήταν λίγο να την έχουμε υπόψη. Γνωρίζω ότι είναι μια είδηση που
δεν έχει γίνει
γνωστή στην Ελλάδα, ναι, αλλά υπάρχει και αυτή η παράμετρος. Αναμένεται η κοινωνία εδώ να αντιμετωπίσει ένα μεγάλο ζήτημα σε ό,τι αφορά, μάλιστα, την απασχόληση και ειδικά στις μεγάλες εταιρείες, αλλά και στον μέσο πολίτη, ύστερα από 3 μήνες που η οικονομική ζωή είχε μπει στον πάγο. Είναι πολύ σημαντικά.
Να προλάβουμε δύο λεπτά, βεβαίως. Να μας πείτε και για τη δίκη Νετανιάχου. Είναι λίγο πρωτότυπο, βέβαια, σε ενεργεία
πρωθυπουργός.
Ήταν και στο παρελθόν ο Ολμέρ, αλλά αφού είχε παραιτηθεί, δικάστηκε, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, λοιπόν, η δίκη Νετανιάχου μας απασχολήσει σε πρώτο βαθμό για 3 χρόνια. Και κατά πάσα πιθανότητα θα ασκηθεί και έφεση και η διαδικασία στο ανώτατο το δικαστήριο είναι άλλα 3 χρόνια. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς να βγει ένα συμπέρασμα για το τι θα γίνει και το τι δεν θα γίνει.
Όχι, απλώς ότι ξεκίνησε, είναι ένα γεγονός.
Ξεκίνησε.
Με καθυστέρηση κλπ.
Ξεκίνησε και με καθυστέρηση και με ό,τι τέλος πάντων είναι αυτό. Η αλήθεια είναι ότι τα φώτα της δημοσιότητας δεν είναι επικεντρωμένα εκεί. Επαναλαμβάνω, το ζήτημα το μεγάλο είναι κατά πόσον θα προχωρήσει το Ισραήλ στην μονομερή εφαρμογή πτυχών του σχεδίου Τραμπ. Και αυτό είναι που θα μας απασχολήσει, ναι, και πολύ φοβάμαι θα μας απασχολήσει όλο το καλοκαίρι.
Και είναι κάτι πολύ σοβαρό για τις ισορροπίες και σε όλη την περιοχή.
Εξαιρετικά σοβαρό και κινητοποιεί
μια παρενέργεια ήδη, δεν ξέρω, είναι ότι η διακοπή των σχέσεων που είχαν απομείνει μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών των Παλαιστινίων και των Αμερικανών, που θεωρείται ότι μπορεί να έχει μια επίπτωση στο πώς παρακολουθούνται και διάφορες οργανώσεις.
Και των Ισραηλινών.
Είχαν μείνει κάποιες.
Μεγάλη επίπτωση, συν το γεγονός ότι κατά την περίοδο των 3 μηνών που έχουν περάσει για τον κορονοϊό, αφέθηκαν οι παλαιστινιακές δυνάμεις ασφαλείας να ελέγχουν τις περιοχές της ζώνης C, που κανονικά ελέγχονταν από τον Ισραηλινό στρατό, mm-hmm, σε συγκεκριμένες θέσεις πολύ σημαντικές έξω από τη Βηθλεέμ και έξω από την Ιερουσαλήμ. Και το ερώτημα είναι ότι τώρα που έχουν διακοπεί αυτές οι επαφές ανάμεσα στις δυνάμεις ασφαλείας της παλαιστινιακής πλευράς και της Ισραηλινής, mm-hmm, ποιο θα είναι το στάτους και πώς θα επιστρέψουν οι παλαιστινιακές δυνάμεις εκεί που ήταν πριν από την ανοχή των Ισραηλινών. Έχουμε πάρα πολλά, mm-hmm, ζητήματα που ακόμα είναι ανοιχτά. Είναι μια περίοδος μεγάλης αβεβαιότητας και θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι, ναι, η φυσιογνωμία της νέας κυβέρνησης και πού θα φτάσουμε στο θέμα της προσάρτησης.
Κύριε Χαρίτο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ πρέπει να διακόψουμε. Έχουμε κάποιο άλλο τρίλεπτο. Φίλοι ακροατές, σας ευχαριστούμε. Ραντεβού αύριο, όσοι ενδιαφέρεστε για αυτά τα ζητήματα, 6 με 8, από το Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Καλό απόγευμα.